Druga redna seja, 7.3.2019.
Lep pozdrav na drugi redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Današnje seje se ni opravičil nihče, zato prehajamo na ugotavljanje sklepčnosti in ugotavljamo prisotnost. Tipka 1A je za ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 svetnikov, tako da ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Je v redu. Na današnji seji so prisotni tudi zunani poročevalci, in sicer predstavnik Goleje, pri drugi točki direktor Rajko Leban, pri tretji točki pa direktorica medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, gospa Suzana Konec. Prisotni so tudi javni uslužbenci, in sicer VD direktorice občinske uprave Nives Prijatelj, Metoda Humar pri peti točki in Marino Velušček, Vinko Medvešček in Juri Murovec pri šesti točki. Prehajamo na sprejem zapisnika prve redne seje občinskega sveta z dne 24.1.2019 in sicer odpiram razpravo na zapisnik. Če bi se kdo prijavil, naj pritisne tipko 1A. Svetnik Matjaž Berloc, ste se prijavili na razpravo, podajam besedo.
Okay. Se zdaj slišimo. Jaz imam tudi kar nekaj vprašanj glede zapisnika prve seje, in sicer prvo bi dal tudi pripombo, da je že datum napačen, smo v letu 2019 in ne 18.1.2018. Pak tudi verjetno ni toliko bistvenega primera. Pol pa da gremo naprej. Pri točki 1 dnevnega reda piše, da so vse pozvane stranke v roku posredovale predloge.
Opravičujem, pred sabo imamo zapisnik prve redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Vi tisti dan niste bili prisotni, a želite vseeno razpravljati na ta zapisnik?
Ja.
Na zapisnik seje občinskega sveta. Se umikate iz razprave ali bi želeli vseeno razpravljati?
Ne, te pripombe bi rad dal. Če ne, bom podal pod točko razno.
Dogovorjeno, pod točko razno. Ima še kdo kako pripombo na zapisnik prve redne seje občinskega sveta? Če razprav ni, prihajamo na glasovanje v zapisniku, in sicer najprej ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Za glasujete s tipko 2B, proti pa 3... Ponovno moram. 1A, proti pa s tipko 3C. Smo spremenili. Okay. Eden ni glasoval.
Jaz ne glasujem nikoli za zapisnik, zato ker se ne strinjam za tiste.
Ugotavljam, da je zapisnik z 15 glasovi za, enim proti in noben in enim vzdržanim potrjen. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Pri tem bi vas opozorila, da je prišlo do spremembe dnevnega reda, in sicer umik četrte točke dnevnega reda, razprava in sklepanje o podaji soglasja k predlogu cene socialno-varstvene storitve pomoč na domu za leto 2019. Umik se izvede na predlog odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ker je odbor zahteval dodatno obrazložitev pri obračunu cene. Zdaj pa odpiram razpravo na dnevni red. Risto Đurić, prosim.
Ja, hvala za besedo. Jaz bom rekel tako, ne, odbori in komisije so dejansko delovna telesa občinskega sveta, ne, in mi je všeč, da en odbor, preden je prišlo gradivo na občinski svet, da je temeljito razpravljal o temi, ne, ki naj bi jo predlagal občinskem svetu, ne, in tudi predlagal mi k te točke, zato ka iz gradiva poročevalci, tisti, ki so bili na seji odbora, niso znali povedati, zakaj podražitev, zakaj te zadeve. Ne. Tako da mislim, da je to res en primer za pohvalo. Hvala.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen na razpravo? Če drugih prijavljenih na razpravo ni, ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red s 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. Zdaj pa gremo kar na prvo točko dnevnega reda in sicer sklepanje o podelitvi priznan občine Kanal ob Soči za leto 2019. Razprava je zaprta za javnost, zato prosim kolegice, da se umaknejo in razpravo zapremo.
Ne, ni potrebno. Ne, ne smemo.
Kar se je zdaj debatiralo, to je bilo prvno mesto. Ne? In tudi to, kar je rekel Grega, tudi sem pa najbolj strinjam, da pač vse je največ dve, se ni treba zdaj, da se zapolni. Če pač ni prijav, ni prijav. Ne?
Tako, dajmo še dok, ne? Kaj je, razpis je bil in piše, ne? Ta stavek, jaz sem povezal, kaj
ne? Predvsem je pa tole, najbolj to, kar je rekel Grega, ne?
Ja.
Najbolj, kaj je, zdaj, koga boš, kdo bo tista prva oseba, kaj boš poklical?
Dobro, razprava je ponovno odprta za javnost, tako da bi mogli glasovati o sklepu.
Ne, ne, okay.
Ja, seveda, sklep moramo potrditi.
Ja, vem, ne, zdaj je za javnost. Ja, dobro, ja, ja.
Tudi. Ja, ja, seveda. Ja. Čakaj, kupaj sklep. Ne, sklep ni tajen.
Previo... Ne, ne, sklep ni tajen.
Prisotnost. Prisotnost. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje o sklepu. Ugotavljam, da je sklep s 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. Prehajamo kar na drugo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 ter predlog sklepa aktivnosti lokalnega energetskega koncepta za leto 2019. Poročevalec se nam bo pridružil, to je... predstavnik Gole, direktor Rajko Leban. Pozdravljeni. Bom kar vam predala besedo, da podate poročilo. Hvala.
Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, svetnice in svetniki. Vem, da nekateri ste prvi, z enimi smo se tudi v preteklih letih videli. Občina Kanal je leta 2010 sprejela lokalni energetski koncept skladno z energetskim zakonom in dejansko je potrebno vsako leto poročati pristojnemu ministrstvu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalne energetske koncepta. To je to poročilo, ki imate pred vami, obrazec je predpisan, tako da bom na hitro ga preletel. Potem vsako leto moramo poročati tudi ministrstvu za infrastrukturo kot pristojnemu ministrstvu o rabi energije v javnih stavbah, zato ker si je neke cilje postavila tudi Republika Slovenija pri tem in to potem morajo tudi pristojno ministrstvo naprej poročati v Bruselj, tako da se vidi v bistvu, ali se zmanjšuje raba, koliko je bilo tudi prenovljenih kvadratne metre imajo kazalnik, koliko je pod zmanjšene rabe, koliko se povečuje delež obnovljivih virov. In če pogledamo samo poročilo, zdaj občina Kanal, pač je manjša občina in tudi vsako leto naredi v okviru svojih zmožnosti, vendar vsako leto nekaj naredi, tako da vsako leto se potem tudi beleži neke prihranke, tudi na račun rabe energije, s tem pa tudi na zmanjšanju emisij CO2-ja. Tako da izvaja se postopna sanacija streh, bila je izvedena v Desklah, tako da imate podano investicijsko vrednost in potem tudi učinke. Potem ravno tako občina je aktivna tudi na področju elektromobilnosti, tako da imamo in polnilnice za električna vozila, tudi najem električnega avta, tako da nekako sledi tudi tej zeleni mobilnosti. Vsako leto se nekaj naredi tudi na javni razsvetljavi, tudi tam ste videli 18.000 je bilo investicije, tudi na drugi strani nekaj prihrankov, tako da važno je, da se v bistvu spodbuja to zmanjševanje rabe energije. Občina Kanal je vključena v tehnično pomoč Eleno. Tehnično pomoč Eleno smo pridobili od Evropske investicijske banke. V njej je vključeno 25 občin, med njimi tudi občina Kanal. Dejansko s tehnično pomoč imamo 90% sofinanciranje Evropske investicijske banke za pripravo projektu. To pomeni za potrebno projektno dokumentacijo, investicijsko dokumentacijo za pripravo razpisa, ne pa za samo izvedbo, ker v bistvu banka spodbuja, da se izvajajo investicije, da dejansko potem prihaja do novih naložb in tudi, če gre za manjše stvari, dejansko je potem ravno tako tudi Kanal vključen do te 1/20 skozi bodoče investicije, tako da se zmanjša potem občini strošek za potrebno dokumentacijo. Potem imamo izdelavo teh poročil. Eno je vezano na lokalni energetski koncept, drugo je vezano na vrtec v Deslih, kjer smo pridobili evropska sredstva za sanacijo in potem je treba vsako leto, pet let poročati dejansko, koliko so se zmanjšali stroške, zelo koliko se zmanjšala raba energije in to smo pač dolžni potem pet let delati, tako da tu imate tudi potem noter. Zdaj, dve nalogi sta, eno je v bistvu energetsko knjigovodstvo, drugo je sistem upravljanja z energijo. Kot sem prej omenil, dolžni smo poročati do konca marca, koliko smo mi porabili v javnih stavbah, zato moramo tudi meriti, če hočemo poročati, zato imamo knjigovodstvo. Je pa tako, da samo knjigovodstvo nam nič ne prinese prihranko koristi, zato govorimo tudi o sistemu upravljanja z energijo, dejansko treba si iti pogledati objekte, treba je delati skupaj s hišniki, treba je delati skupaj z uslužbenci v zavodih, zato da se potem ugotavlja, kje so potencijali, da se prihrani in se potem tudi določene aktivnosti izvede in se potem tudi zmanjša raba. Tako da, kar je bilo izvedeno v osnovni šoli Kanal, v bistvu, tudi, ko se pogleda, se potem ugotovi doskrat, da je treba kakšno tipalo, ki je nastav, to je što, recimo, v klimat večnomensko dvorane, je treba nastaviti te režime, dejansko se potem vidi, kad doskrat začne objekt ogreva tudi ob dnevih, kad ne bilo potrebno in kad se to nastavi, se dejansko tako pride lahko takakšen 1000 evrov prihranka, kar pa pomeni, da se povrnijo ti stroški za vse te aktivnosti. Tuk na kratko, kar je poročila, tudi plan je dejansko podoben v planu, kar se tiče investicij, se predvideva v deskah, tudi potem naprej postopno toplotna izolacija strehe. Težava, ki jo imamo dolje predvsem s kuhno, z rekuperacijo v bistvu v sami kuhini, tam vem, da se je malo s težave so bile z javnim naročanjem, se je malo vleklo, zdaj upamo, da se bo to naredilo. Potem tudi te dve polnilnice je bil tudi, dobro, tu sicer ni napisano, gre bil za pripravo, se je dobilo tudi od eko sklada, 3000 za vsako. In drugo je v planu tudi, da se potem postopoma ta javna razsvetljava obnavlja. Tu smo imeli več pristopov, eno občina gre v koncesijo, gre na veliko, dejansko občina kanal vsako leto nekaj naredi in dejansko potem samo to naredi, tako je pa tudi sama prihranka dobi. Če bi imela koncesionarja, potem bi isto plačevala kot do sedaj, bi čakala 10-15 let, zdaj sicer gremo pa postopamo zaradi tega, vsako leto nekaj in na koncu ravno tako naredimo, kar je potrebno. Tako da tudi za leto se računa nekaj še na Eleni, da se bo pripravila dokumentacije in pa spet vsa ta letna poročila, ki jih je potrebno narediti. Tuk na kratko, če je kakšno vprašanje, bom skušal pa odgovoriti.
Hvala, direktor, za izčrpno poročilo. Odpiram kar razpravo na poročilo. Odbor ni obravnaval poročila, tako da bomo kar razpravljali. In prvi se je prijavil svetnik Kristo Đurić. Svetnik.
Hvala za besedo. Ja, jaz sem malo pogledal pač to vaše poročilo. Ne, zmotila me ena zadeva. Ne, mi smo v kanali imeli energetsko sanacijo vrtca. Ne, tam se je obnovila tudi komplet, mislim, da tudi tukaj je tudi navedena elektrika, poraba, prehranik in te zadeve. Ampak mi imamo en problem, ne, nekaj ste prej samo omenil, recimo telovadnica, tam se je zaradi nekih zadev čudnih zvokov in teh stvari so se prežihali luči, zdaj pa dejansko v vrtcu, ko zapiha malo, gorijo luči v celem vrtcu po celo noč. In jaz sem tudi v svetu zavodu osnovne šole, ravnateljica opozorila na to zadevo, zdaj mene zanima, nekar tukaj pač iz tega poročila izhaja, da se celo prihranek energije, oziroma 10%, to je dosežen prihranek energije, do 7% na električni energiji in 10% na toplotni. Tek 7%, če ne gorijo celo noč luči, ne verjamem, da kaj šparamo. Ne? Tako da me zanima, kdo je odgovoren za to in kaj se da pri tej zadevi narediti. Ne? Kar mislim, da je to po sanaciji problem, ne?
Ja, prvo, kar je smiselno narediti, je terenski ogled, da se pregleda situacijo, da se potem tudi pregleda skupaj s hišnikom, z osebjem, da se vidi, kaj je razlog. Ker, kot sem prej rekel, doskrat se ugotovi, da je kakšno tipalo ni prav nastavljeno, da kakšna regulacija ni prav nastavljena, da se to pol pride do tega, da se naprave vklapljajo tudi takrat, kad ni potrebno. Zdaj, vedno, ko imamo neko sanacijo, že zaradi same sanacije, prihranek, je pa tudi tako, da če se nekaj narobe dogajalo v preteklosti in se sedaj se navidi vice, ko se tisto, kar je bilo narobe, odpravi, tako da jaz se bom to pribeležil, se pogovoril s delavci in da bi potem malo bolj pogledali, kaj se dogaja v vrtcu. Je pa treba priti pogledati, narediti ogled, da pride, ne vem, lahko en strojni inženjer, en elektroinženjer se pregleda, se vidi, se ugotovi, ko vedno, ko si je kakšen pregled naredil, ko sem rekel, se je predvsem na nastavitvah ugotovila kakšne pomakljivosti. Ja, bomo prišli pogledati, jaz se bom pribeležil in se bo pogledalo.
Hvala.
Naslednji je prijavljen svetnik Grega Velošček, prosim.
Pozdravljeni. Mene zanima samo ena stvar tukaj. Ne. Vidim te projekte v preteklem letu, pa za prihodnje leto. Ne. Vedno je financiranje 100% občine. Ne. Mene zanima, kako je se tele projekte zbira, ali se pozanima glede evropskih sredstev, oziroma če za te projekte niso možna evropska sredstva, zakaj se ne poišče projekte, za katere so možna ne. In so enaki učinki. Ne. To me zanima. Hvala lepa.
V bistvu sej eno pripombo sem že prej imel, pri polnilnicah je bil ekosklad, tako da tam bi lahko bilo tudi drugače napisano, kar je pri strehah, mislim, da letos bo kaj več možnosti kot lani, odvisno je tehnične rešitve. Na ekoskladu je največ možnih pridobitev sredstev, ker tu imamo, če gremo v celovito prenovo ene javne stavbe, moramo doseči PURES. Dobimo sicer 40% subvencije, vendar kanal, če gremo v kanalu šolo, da dosežemo PURES, pomeni, da bomo ogromno vložili tudi v ukrepe, ker ne vem, če so smisleni, da bi jih izvedli. Tako da zato potem imamo možnost ekosklada za sofinanciranje posameznih ukrepov in tudi predlagamo, da tiste strehe, kjer bo možno, da bi to koristili, tam, kjer pa bi mogli vse menjati zaradi tega, ki bi mogli dati debelejšo izolacijo, pa bi bila višja investicija, kot bi bila same subvencije. Ne? Tako da malo je treba tudi pretehtati, doskrat.
Hvala za odgovor. Še kdo prijavljen? Jože Valentinčič.
Kje bojo tiste polnilnice v kanalu in pa v Djeslih?
Zdaj, jaz... Prostor je določen, žal je tu pripravilo sodelavce, lektor, projektant, tako da ne vem, mi bo mogel pomagati, verjetno Juri.
Tašnica kanal in pa plac Djesle.
Še kdo prijavljen na razpravo? Kobucik.
V sami sanaciji je ta stvar težava. Tako da jaz bi vseeno ste rekel, bo prši strokovnjaki, naj se naredi nek časovnik, naj se to čim prej pogleda. Ker če ne je vse skupaj brez veze, da se je delilo, da to takoj narešimo. Da ne uliječimo, da bomo drugo leto nazaj govorili okrog tega. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Vkolikor prijavljenih na razpravo ni, bi šli kar ponovno na ugotavljanje prisotnosti. In prihajamo na glasovanje o sklepu. Ugotavljam, da je sklep 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. Hvala lepa. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018. In v tem delu bo občinski svet moral sprejeti tudi oceno izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Kanal ob Soči, to pa za leto 2017. Pridružila se nam je direktorica medobčinske uprave, gospa Suzana Konec. Lepo pozdravljeni in vam tudi kar predajam besedo. Hvala.
Torej, svetniki, ste prejeli gradivo, v katerem je z naše strani zajeto poročilo o delu za leto 2018 in ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za 2017. Če gremo na hitro skozi poročilo, lahko vidimo, da je primarno delo naše usmerjeno na način, da prvenstveno želimo odpraviti nepravilnosti in šele v skrajnih primerih kršitelje kaznovati. Ves čas si prizadevamo hitro in učinkovito razrešiti probleme in težave, s katerimi se na naš obračajo tako občani, občine kot drugi organi in sami tudi po terenu odkrivamo in posledično rešujemo probleme. Kot pretekla leta smo tudi v lanskem letu vzdrževali sodelovanje z policijo, raznimi inšpektorati, ribiškimi družinami, zavodi, Rdečim križem. Tukaj na prvi strani imate naštete vse te organe. Nima smisla, da jih še enkrat naštevamo. V glavnem, večkrat smo bili na terenu tudi z mešano policijsko-redarskimi patruljami, kjer so bili redari vključeni v razne preventivne akcije, kot je uporaba telefonov med vožnjo, varnostni pas, varnost pešcev, kolesarjev ter varnost šolskih poti. Večkrat smo bili prisotni tudi v šolah in v vrtcih. Smo pa tudi člani komisije za občinsko inšpekcijsko službo in za komisijo za občinsko redarsko službo Slovenije, kjer dejansko že v primarni ravni se srečujemo in seznanjamo z aktivnosti, v katero smer se bodo določene zadeve obravnavale oziroma spreminjale. Največji delež občinskega redarstva se še vedno nanaša na cestni promet in na prometno varnost. V lanskem letu ste najbrž zaznali občani, da so redarji med vsemi štirimi občini krožili, kar lahko ocenjujemo za uspešno. In uspešne so bile tudi policijske akcije in dogovorjene akcije z republiškimi inšpekcijskimi službami. V lanskem letu smo imeli 5500 postopkov, kar je 30% več kot preteklo leto. In tudi izrečene globe so bile za 15% više kot v letu 2017. Pri svojem delu se včasih med občinami še vedno srečujemo s tem, da je potrebno določene odloke ažurirati, kar smo predstavili tudi tukaj na občino in se bo mogoče v naslednjih občinskih svetih tudi obravnavalo. Ne vem, a gremo po samih številkah. Mogoče plačanih glob je bilo za 37.970. Kot vidite, je bilo vseh prekrškov zabeleženih 1629, 485 izdanih plačilnih nalogov. V preteklem letu nismo imeli nobene zahteve za sodno varstvo, imeli smo samo 10 ugovorov. 2400 opozoril je bilo izdanih, 27 ustavljenih postopkov, 7 izdanih odločb, raznih sklepov, odredb, zapisnikov je bilo 518, 4 zadeve so bile poslane na sodišče, v 257 primerih smo sodelovali z drugimi organi, tako da naše delo je precej raznoliko, vidite, in dejansko smo vsi polno zasedeni. Če pogledamo na peti strani, vidimo, da je dejansko res največ prekrškov zabeleženih po zakonu o pravilih cestnih prometa, po zakonu o cestah, po odloku o prometnih režimih v Bovcu in Kobaridu, drugje pa teh odlokov nimamo sprejeti. Mogoče, če pogledamo samo dela še v posameznih občinah, lahko vidimo, da Bovec in Kobarid izrazito izstopata v poletnih mesecih, ko imamo večji obisk ljudi v teh krajih, medtem ko je v Tolminu bolje enakomerno porazdeljeno. V Kanalu pa sta lani izstopala začetek leta in meseci od avgusta do oktobra. V sami občini Kanal zaradi nekaterih prostorskih težav v mestnem jedru kršitelj je cestno-prometnih predpisov še vedno prvenstveno bolj opozarjamo in sankcioniramo le ponavljajoče kršitve oziroma tiste najhujše, ki ogrožajo varnost občanov. Vemo, da bo treba v prihodnosti doreči samo prometno ureditev Kontrade pa samega mestnega jedra in mogoče bi bila tema to od enih naslednjih občinskih svetov, kjer smo pogovarjali o tem. V nadaljevanju sledijo grafi, iz katerih je razvidno naše delo. In če so kakšna vprašanja, ki izhajajo iz tega naslova, bi prosila, da me vprašate.
Hvala.
Hvala, direktorica, za poročilo. Odpiramo kar razpravo in prvi je prijavljen svetnik Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. Jaz bi rad vprašal, mi imamo velik problem v Deskli, v Goreni Deskli, ko imamo pogrebe. Zdaj, vaši redari, a so pristojni, da lahko pridejo promet usmerjati? Ali kdo je pristojen za to? Ker dol pri nas je nemogoče. Parkirišča nimamo in avtomobili lezejo samo gor in gore je katastrofa. Kako lahko mi dobimo vaše redarje? Jaz zadnji sem klicu Vinkota, Vinko je rekel, da je klicu in se ne da dobiti. Da je celo una pravnica rekla, da redari vaši nimi pristojnosti na občinskih cestah. Jaz zdaj pa ne zastopim. Če me lahko vi to odgovoriste. To so svetniki, ki so zdjeskali in take probleme imamo dol s tisto pokopališčem, ne? In prosim, če lahko poveste, kako se lahko rešimo s tem. Dole rabimo dva redarja, ker so pogrebi. Eden v spodnjih deslih, eden hor na vrh, da se voki toki, da se spušča avtomobila hor. Prosim za pojasnilo. Hvala.
Prosim, če se ozvočite.
V konkretnem primeru mislim, da je naša redarka bila prisotna, ko ste zahtevali. Enkrat, v kanalu pa večkrat je prišla, ne?
Ne vem. Ne vem, kako to, pogrebo je dosti, ne? Zdaj, kako bi to lahko dobili dole redarje? Ker to je neznosno. Dole se predstavlja, da imamo mi redarja, pa tisti ni redar, naš. Tisti je dela na pokopališču, je dela za občino. In on lože prtač gor tisto in usmira promet. Pa da nas nastane nesreča, kdo bo to odgovarjal? To so veliki problemi. In nekdo mu lahko daje tudi po domače, tako, ne, vzvojno, ker nima, on ki ustavljati mene, pa ne. Jaz imam jaz za domov, ne moram priti domov. To je treba nekaj rešiti. Prosim vas, preštudirite, ker to je velik problem. To je tudi, tam je prvi diskan, svetnik. Hvala.
Na repliko prijavljen svetnik David Bavdaš.
Jaz lahko samo potrdim to, ker sem pač tudi jaz tam in je res, kadar so kaki pogrebi, ali to je skoraj nemogoče jeti tam mimo. Ljudje hodijo eden preko drugega, dejansko hodijo avti, otroci, pač vsi, ki pridejo in tam je dejansko eno veliko, veliko tveganje, da se kaj zgodi. In resnično je en tak kaos. V končni fazi pride vse zabito, tudi ne vem, če bi mogel na hitro kak rešilc pristal, kaka nujna reč, tam je zablokirano praktično pol gorenih deskel, ne, in tako da tisto tam bi bilo res treba na nek način to urediti in rešiti, ker to je res nemogoče. Tako, in v bistvu, če tam živiš, lahko boljši, da v tisti, ne vem, kako se prilagodiš, da nareš niti tam mimo, da ne povzročaš sitnosti, tako da to je res potrebno nujno urediti nekako.
Si bom vzela na znanje in se bomo pogovorili.
Dobro, ja. Hvala.
Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Marko Bucik.
Hvala, županja. Se pravi, jaz bi imel tudi nekaj problemov, ki mislim, da so rešljivi. Jaz mislim sodelovanje med občinske uprave prav z Ticem v kanalu. Tic ima sestavljen program velikih prireditev in mislim, da brez da vas mi kličemo v teh prireditvah morate vi določiti ljudi, ki pridijo tle. Se pravi, mi prašujemo redarja za našo občino, se gre okrog in mislim, da nima toliko dela v tej naši občini, da saj ob teh velikih momentih v Deskleh, kanalu, kjer se to dohaja, v Ljubi, pa bilo kje, kjer je kapaciteta ljudi velika prometa, da te ljudje ne bi prišli tja. In zanima me še nekaj, če me lahko odgovoriste urnik vaših redarjev, ker urnik vaših redarjev jaz smatram, da ne more biti tu od 7 do 3, da gre domov. Jaz pričakujem od redarja, da bo lahko na petek, na soboto, na nedeljo, pa če treba tudi ob 11. zvečer še. Ker tiskat se nekaj dohaja. Ko je lepo vreme, ko ni nič nobenega, lejte, ne rabimo mi nobenega. Tako da vi morate prilagoditi urnik, ki bo prijazen ljudem in tle zadoščil za neko varnost. Kot je rekel on, mi imamo lahko neke redarje na neki prireditvi. Te niso nobedni kompetentni bilo kje ali koga ustaviti. Se pravim, kuj po domačemu lahko še ki premaže. Tako da, vi pa le lahko nekaj naredite. Se šliš vsem celo, da vi lahko merite tudi hitrost. Ja, evo. Imamo velik problem v Prilesju, ko hodijo biciklisti in imajo težave, take in drugačne. Se pravi, preko bo tista cesta označena, preko bo vse, se bo lahko tistim prostorom tudi ki zgodilo. Tako da bi prosil, da pogledate malo kompleksno na občino, ne samo na občino, ker nima plovnega prometa, ker nima vse, ker ima malo dela. Mi imamo ogromno dela. Hvala.
Hvala, Marko. Naslednji je prijavljen svetnik. Boste odgovarjali zdaj? Ali? Dobro.
Kar se tiče urnika, res drži, da uradno je urnik od 7 do 3, ampak lani smo z Majem Mescom organizirali delo tako, da je bilo redarstvo pokrite vse dni v tednu od jutra do večera. A ne? Tako da, če vidite vi potrebe, da je to potrebno pred Majem Mescem že to uskladiti pri vas, si bom vzela na znanje in bomo pač v tem smislu prilagodili in organizirali zadeve. Kar se tiče pa merjena hitrosti, je dejansko zadeva taka. Vkolikor se občina odloči, da bomo merili hitrost, občina najame radar, okvirna cena je tam od 500 do 600 evrov za 7 oziroma 8 ur meritve. Vnaprej je treba se zmeniti, kje bo radar postavljen, kje bo radarsko vozilo popravljeno. Podatki pridejo dejansko na enem takem USB-čku. Mi pa te podatke obdelamo, razpošljamo kršiteljem in v glavnem se je to izkazalo kot najbolj uspešno, da se radar najame in se zadeve pokrivajo. Samo je treba vedeti, kjer je ta prav dan, a ne, da se potem zadeve nekako, da je neka ekonomska upravičenost tega najema. Mi smo za to usposobljeni, programsko opremo imamo, ta Impores program, ki ga uporabljajo naši redari, podpira tudi obdelavo teh podatkov, tako da vkolikor bo občina zainteresirana in občina pripravljena plačati stroške najema tega redarskega vozila, se lahko s tem ponudnikom Intermatik iz Ljubljane dogovorimo za to.
Hvala. Naslednji je prijavljen svetnik Risto Đurić. Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Mi v tem redarstvu, odkadar smo pristopili tej medočinski upravi, Tolmin, Kobarid, Bovec, sicer sedež je bil prvo v Bovcu, zdaj ste se preselili v Kobarid, ne? Res, da ima Kobarid največ tega plovnega režima, ki vidim tam tudi po rezultatih, pa ne, ne me zdaj slabo razumeti, ne mislim na tiste kazne, ampak dejansko zaslužite tudi z njimi, ne, da po stroškov dejansko pokrije te, bom rekel, vaše usluge oziroma stroško redarske službe, ne, če primerjamo pa kanal, ka to je pa glih ena malenkost. Ampak ne bom o tem debatiral. Ne. Jaz bi rad videl v vašem poročilu, ker mi plačujemo, tako kot vse občine, redarja, mislim, da enako cifro imamo, ne vsaka občina. Jaz bi rad videl vaše poročilo, koliko ur na leto ali pa na mesec je en redar prisoten v naši občini. Ker mi se moramo priznati, da v glavnom gro redarstva je Kobarid, Tolmin, Bovec in kanal. Vsakom tog časa nekdo zaluta dol, da kakšno zadjevu tukaj mora biti pogleda, popravi in te stvari, ali pa na intervencije, ali pa če pokličemo nekoga. Ne? Tako da, lejte roko na srce, mi to plačujemo kot vse ostale občine in pričakujemo od medobčinske uprave, da se bo tudi enako ravnala do naše občine. Hvala.
Naš redar je bil recimo, tolminski redar je včeraj delal popovdne in je popovdne prišel v kanal in v deskle. A ne?
Tako da,
poročilo boste dobil, če ga rabite za lani, povejte, če ne ga bomo pa od letos naprej vodili evidenco ur in boste imeli točen pogled, kadarkoli boste želeli.
Tako. Sem zadovoljen.
Hvala. Zdaj imamo pa dva prijavljena na repliko. Ste želeli replike ali razpravo? Najprej Matjaž Berlot.
Pardon. V bistvu najprej hvala Marku Tobuciku, ki je že izpostavil problem v Prilesju, pa tle bi izpostavil še problem v Plavah. O radarjih v Plavah smo že govorili. In mogoče to tudi rešitev, ali pa začasna rešitev, s katerimi bi lahko omejili hitrost skozi Plave. Hitrost skozi Plave je prevelika, kljub temu, da je bila cesta sanirana, popravljena in naj bi na ta način zmanjšali hitrost. predlagam občinskemu svetu, da, da bi v bistvu najeli, da bi občina najela na določene dneve ta radar in ga postavili v Plave. Ekonomsko mislim, da tole ne bo noben problem upravičiti. Ne, 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 govorim o Plavah. Glavna cesta v Plavah. Hvala. No, sej.
Bruno Kolavini.
Hvala za besedo. Jaz sem pa združil Risto tukaj pač omenil, da ste bolj malo prisotni v občini Kanal ob Soči, pa bi rad dodal, da naša občina je, ni samo Kanal pod Jeske, ne? Jaz sem pač hribal z levega brega Soče in bi doskrat bil dobrodošel tudi kakr radar tudi gor po naših koncih. Zdaj za resni breh ne vem, ma verjetno isti problem. Pri nas, kadar pride kakšna luna in take reči, se tam je še ena skala. Imamo norišnico, so rejli in tako naprej. Bi bilo fajn, da nas uvestite, kdaj koga se pokliče, da pride, da jih malo, malo pošlata. Ja, najhujš. Mislim, se dogaja tudi po hribih, ne? Se hod, ni samo Kanal pod Jeskem, imamo tudi pri nas norišnice. Pa razne, razne, avto je vsevod zapuščene, tako naprej. Čeprav v poročilu pišete, da nimate s temi opravila, ampak so po našem koncu, so avti parkirani po vseh travnikih. Hvala lepa.
Najprej odgovor Matjažu Berlotu. Informacijo imam, da se da te merilnike hitrosti, ki jih imamo zdaj v Plavah, a ne, da se bo dalo nadgraditi, da bojo radar lahko. A ne. Bomo pač se te zadeve pozanimali, kdaj, kako, za koliko denarja za koliko, in kdo bo ta sredstva plačal, kdo bo obdeloval podatke, a bo to policija, a bo lahko pristojnost občin. Tako da iz tega naslova pa moje bo koristno vedeti za vas vse svetnike, kako se bo te zadeve dalo rešvati. Kar se nanaša pa na kontakt, ste rekel, da ne veste, koga poklicati, gospod Bruno Kolovini. Naši kontakti so objavljeni na vseh spletnih straneh, mobiteli, kogarkoli lahko pokličete. Če se vam kdo ne javi, pokličite koga drugega, bomo poskrbeli, da bo nekdo prišel, če bo kakšna zadeva nujna. In ni važno, kater dan in ob kateri uri. Mene lahko kličete, kadarkoli. Ne, ne. Na mobitel smo dosegljivi.
Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Risto Đurić.
Hvala, jaz sem dejansko moj razprav pozabil nekaj prašati. Jaz sem videl tam, a vi te ribolovne dovolilnice, ne? A je to tudi v domeni vaši, da to prodajate oziroma kontrolirate ali kako je? Zakaj sprašujem to, ne? Jaz nisem ribič, ampak zvedel sem, nekdo ne more kupiti dnevno ribolovnico na zalogu. Se pravi, samo ti dani lahko kupi, kadar lovi. Ne morem pokupiti jaz danes dovolilnico in jeti jutri lovit, kad je lahko tudi dovolilnica na datum. A se to da kaj spremeniti, vplivati, ne? Ker pričakujem, ne, da tudi naši redari, ko ga nekdo vidi v uniformi, pa turisti, ko hodijo, ne, po naši kraji, da tudi prašajo, ker ga zakašem tako informacijo, ne, in ena od teh me zanima, ne. Hvala.
Mi prodajamo dovolilnice za plovbo na Soči, ne pa za ribolov. S tem se ukvarja ribiška družina Tolmin in Zavod za ribištvo Slovenije. Tako da naši redari kontrolirajo dovolilnice za plovbo, to pomeni rafte, kajake, kanuje. Za te dovolilnice pa imajo nadzor ribiški čuvaji. A ne? Sodelujemo pa med sabo. Ribiški čuvaji nas obveščajo nas, mi obveščamo njih, tako da je to tle noter. Jaz lahko samo prenesem informacijo na ribiški družini, da se lahko, če bi se dalo te dovolilnice prodajati na zalogo, kot ste rekel. Mi tle not nimamo vpliva in pristojnosti. Ni naše področje.
Hvala za pojasnila. Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Jože Valentinčič.
Hvala za besedo. Prej ste omenili, koliko je ena ura najema radarja?
Na dan.
Me zanima, koliko pa cena radarja, če se kupi?
12 tisoč
No in zakaj se ne bi šlo v to, da bi skupno kupili en radar in ga koristili, da bi pač koristili? Ker mi se zdi, da polče je 12.000 evrov napram dnevnega najema, da je investicija tako izplačena, ne? Hvala.
To vsekakor je odločitev občin, jaz tu ne morem reči, kaj je boljš. Je pa praksa v Sloveniji, da v glavnem vse redarstva najemajo ta vozila. Dej, treba je vedeti, dejansko v vozilu je ta škatla, ta redarska naprava. Če mi kupimo radar, moramo vedeti, da bo tukaj še vzdrževanje, meritve, so potem s tem povezani še določeni stroški. Odločitev občin je, kako se...
Razumem, da so stroški. Ampak vseeno, če moraš dati 500 evrov dnevno, ne, in če ga kupimo za 12.000 evrov, se pravi 10 dni, 20, v enem mesecu je stvar splačena. In mislim, da pol 12.000 pa stroški spet niso. Hvala.
Lahko na državni cesti.
Hvala za pojasnila. Ja, če se lahko vključim tudi sama tu to razpravo, jaz se nekje strinjam, da bi bilo smiselno, da se župani pomenimo o možnosti nakupa tega radarja, ker tukaj pri nas mislim, da bi bil ta nujno potreben in da bi lahko rešili marsikateri problem tudi s merjenjem hitrosti in izobraževanjem voznikov, ne, ker zdaj imamo to tendenco, da bi vsi radi imeli te ležeče policaje in to je tudi velik strošek, ne, tako da mogoče bi na tak način z izobraževanjem dejansko voznikov lahko tudi preprečili prevelike hitrosti po nekaterih cestah v občini. Samo toliko, naslednji prijavljen Simeon Kodelja, prosim.
Ja, hvala za besedo. Prej ste omenila, da v kanalu dajete samo opozorila, ne? Ampak jaz mislim, da na postajališču avtobusnem ni so potrebna nobena opozorila, ampak kazen. Tam vemo, tam je cestne predpisi so taki in v kanalu, jaz mislim, so dve postajališči, ki so krepko zraven lokalu in tam se najde, bom rekel, na dan po 10 pa še več avtov, ki bi jih lahko kaznovali. To je ena stvar, druga stvar je pa, da jaz, rekla ste, ja, jaz včera sem ga videl, ja, sem ga zaznal, redarja, ne, ampak do včera, od novega leta sem, ha pa res nisem videl. Zdaj, kdaj je prišel in kako je prišel, ne vem, ampak včera sem ga zaznal, to moram priznati, tako da jaz krepko pogrešam redarsko službo v kanalu. Hvala.
Hvala, Simeon. Repliko ima David Bavdaš, prosim.
Mene zanima, kako je pa s ceno fiksnih radarjev, recimo, če reste dol po Italiji ali tako, na takih ključnih točkah, recimo, ki so res obremenjene, recimo, kot v plavih ali tako, če je tam ena tista enota, ne, v bistvu, ker je enkrat postavljena, mislim, da precej vpliva na umiritu prometa in je pač tam, to so se reče na tiste mrtve točke, ne, in mogoče, da je tudi tisto ena od rešitev, ne, tam, kjer so prav taki posebni problemi, ne, s prometom oziroma s hitrostjo, ne.
Se bom pozanimala.
Hvala lepa.
Ja. Hvala, naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Andrej Valentinčič.
Bi pa dve vprašanje, ker ne vemo, je odgovor. Prvo vprašanje je, ali je na državni cesti možno ta radar uporabljati? Ker nimam prav, če to možno. In drugo, kazni, ki se poberejo tam, v kateri proračun gre. Hvala.
Državno cesto v naselju, kjer so pristojni naši redari in ukolikor mi postavimo naš radar, gre v občinski proračun. Ja.
Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Grega Velušček.
Jaz predlagam, da glede radarjev, ne, da medobčinska uprava pripravi, pač koliko je to nakup in potem tudi koliko so stroški, ne, da ne potem kakšne neznane številke prihajajo, ne, samo toliko. In to pač posreduje župani. Ne. Okay. Hvala.
Hvala, Grega. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Aleksandar Štrukelj, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Glede radarjev, jaz se pravim, baziramo se tle po mestih, ko je že rekel Bruno, tudi po hribih. Skozi vasi se res kar dost, kljub opozorilom, se kar divja, bi rekel, kljub temu, da se opozori teh ljudi nekako. In bi bilo res smiselno razmišljati, no, da bi pač zelena razpršenost teh krajev, da bi občine imeli nek radar in nekako potom, recimo, radarske službe tudi obveščali teh ljudi in prvo opozorili nekako in tako, da bi bilo res smiselno, no, malo razmisliti o teh. In tudi pa vas jih postaviti, kjer so pač neke stalne pritožbe. Zdaj v testenih, recimo, omejitev, ne, soseda pač ima otroke in dobro, tudi mimo moje hiše so njih ob cesti, pač dobesedno hrmi, ko sem že s neko in že med pluženjem in da nahorimo in kmetijo s temi traktorji, pač kar grejo, ne, tudi 40 na uro in tako, da dobesedno se hiša trese. Ampak res ne moreš ljudi opozarjaš in poveš in dobesedno, zdaj nekih ovir, da tam pol skakaš počas tiste policaje. Mislim, da bi bilo to res neka z radarjem ljudi, z neko kazen pač počasi treba te ljudi do tega pripraviti, ker če ne, bomo res delali samo neke prepreke in nič od tega. Ne. Hvala.
Hvala, Aleksandar. Boste odgovorila?
Ja, se strinjam, vse te lokacije, kjer bi bil radar sam postavljen, bi sigurno skladilo na svetov za preventivo in varnost, kjer namenjamo temu, kjer je pač primarna ta tematika. Vsak predlog z vaše strani je pa tudi dobrodošel, kakorkoli, telefonsko ali po mailu. Vi najbolj poznate, ker ste tle prebivalci, kje je ta problematika največja, a ne?
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih ni, bi šli na glasovanje in sicer z ugotavljanjem prisotnosti najprej. Pravičujem, še nekaj smo preskočili in sicer ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti za območje občine Kanal ob Soči za leto 2017, o tem pa ja bomo sklepali, tako da prosim gospod direktorco, da še to predstavi.
V lanskem letu smo zelo pozno dobili poročilo policijske uprave Nova Gorica, tako da smo to oceno izvajanje skupnega občinskega programa varnosti tudi mi zelo pozno pripravili. Gre pa za to, da so vse štiri občine, Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, leta 2008 sprejeli skupni občinski program varnosti. Zakon o občinskem redarstvu pa nam nalaga, da to skupni občinski program varnosti ažuriramo enkrat letno na občinskih svetih. V Kanalu je bilo zadnjič to ažurirano leta 2015, tako da zdaj imate tle v gradivu to oceno za leto 2017. Ta ocena je sestavljena iz poročila policije, iz našega letnega poročila in iz poročila uprave za zaščito in reševanje iz Nove Gorice. Gradivo ste prejeli, tako da dejansko not imate vse številke, kako je dejansko sama ogroženost po področjih. In važna je ključna ugotovitev, da so varnostne razmere na območju občine zelo dobre in da na področju kriminalne ogroženosti na občutek varnosti in zaupanje do okolja pri občanih vplivajo posamezni vlomi v poslovne in zasebne objekte. Obnova cest in ureditev cestnega sveta kaže na potrebo po urejenosti vegetacije ob cesti, ki ima vpliv na varnost v prometu in potrebam bo ostale nadzor nad ustreznostjo živih mej in dreves ob cestih. Drugega mi nismo zaznali. Tako da jaz predlagam na podlagi tega gradiva, ki ste ga prejeli, da svet sprejme sklep, ki je bil tudi priloga pri naši točki. Če so pa kakšno vprašanje iz tega naslova, me pa vprašajte.
Hvala tudi za to poročilo. Tudi na to odpiramo razpravo. Svetnik Matjaž Berlot, prijavljen na razpravo. Niste? Je še kdo drug prijavljen na razpravo? Ukolikor prijavljenih na razpravo ni, Prehajamo na sklepanje o vsaki zadevi posebej. Ali bomo kar skupaj. In sicer o poročilu in o oceni izvajanja skupnega občinskega programa varnosti. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da sta sklepa s 17 glasovi za in nobenim proti sprejeta. Ja. Hvala, direktorca. Četrto točko dnevnega reda smo umaknili, zato bi šli kar na peto točko. In sicer razprava in sklepanje o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2019, predlog prvo branje. Na tem mestu vam bom prvo sama povedala par okoliščin, potem bom pa predala besedo sodelovki Metodi Humar, da bo podrobneje odgovarjala na vaše vprašanja. Za začetek ne povem, da smo interno poimenovali ta proračun, tehnični proračun, zato ker imamo okoli 1 milijon evrov prevzetih obveznosti iz prejšnjega leta. Tukaj večina teh sredstev odpade na investicije, ki so bile izvedene bodisi proti koncu leta in jih je v letošnjem letu potrebno plačati, ali pa so začete investicije, ki se bodo v letošnjem letu zaključile in jih bo potrebno plačati. Tako da to so sredstva, ki so bila nekje že rezervirana. Tisti, ki ste pogledali proračun, ste videli, da je porast tudi stroškov pri vseh javnih zavodih. To je pa predvsem zaradi povečanja stroškov plač v javnem sektorju in posledično odpadijo ta plačila različna na breme občin. Preden smo pripravili proračun, smo izvedli dva sestanka in sicer sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti, kjer so nam predsedniki podali svoje prioritete in smo jih poskušali tudi v proračunu, kar se je le dalo upoštevati. Izvedli pa smo tudi koordinacijo političnih strank, kjer smo vodjem svetniških skupin podrobneje predstavili predvsem investicijski del proračuna. Moram povedati, da na tej koordinaciji ni bilo nekih večjih pripomb. Razen strani svetnika Kolavinija smo imeli pripombo, da je bilo za krajevno skupnost KAV malo sredstev. Zato smo to zadevo popravili, korigirali in smo namenili del sredstev za sanacije ceste oziroma za asfaltacijo ceste v Koprivišču. Tudi videli ste, da je v primerjavi s preteklimi leti nekaj več sredstev namenjenih za cestno infrastrukturo. To je bilo pa predvsem zaradi vprašanj v zvezi z nekaterimi načrtovanimi investicijami, pa tudi zaradi stroškov, višine stroškov investicij. Investicije v vodovodne kanalizacijske sisteme so ocenjene zelo visoko, zato pač smo se odločili, da bomo to prenesli v naslednji proračun. Deloma pa je več sredstev na cestni infrastrukturi tudi zato, ker so bili določeni izredni pojavi in je treba rešiti določene stvari, ki so nujno potrebne in nevarne. V tem, tukaj imam v mislih predvsem to cesto v Grlevšče v višini 150 000 evrov, tako da to je zdaj v proračunu in upam, da bomo tudi uspeli speljati v letošnjem letu to sanacijo. Naj dodam še eno kratko pojasnilo glede vodenja investicij v preteklih letih oziroma v preteklem obdobju. Običajno je bilo tako, da se je na določeno investicijo vezala še kaka druga investicija in je bilo tukaj vmes več različnih projektantov ali pa jih sploh ni bilo in so se stvari reševali sproti. Tu imam v mislih predvsem primer gradnje vodohrana v Cvetrežu, kjer se je potem sanirala tudi cesta. To je pomenilo še dodatne stroške. Hkrati pa tudi investicija ni bila tako kvalitetna, kot so krajani pričakovali, ampak to je bilo zato, ker zadeve niso bile ustrezno sprojektirane. Zdaj praksa je v preteklosti je bila pač taka, da se je to tako delilo, tudi občinski svetniki nekje smo bili s tem načinom seznanjeni. Zdaj za naprej se bomo pa mogli odločiti, ali bomo s tem nadaljevali, ali bomo iskali celovite rešitve, se pravi, kadar bomo delili neko eno investicijo na nekih vodovodih ali kanalizacijah, ali bomo to tudi sprojektirali za ceste in potem to speljali na tak način, bojo pa te zadeve seveda povečene z bistveno večjimi stroški. Druga zadeva pa je tako, kot sem že prej povedla, ne, ta višina investicij v komunalno infrastrukturo, zelo visoki izneski so in zato se pač te stvari, nekje smo se odločili, da se prenesejo v naslednje leto. Glede na to, da na koordinaciji ni bilo nekih večjih težav pa vprašanj, jaz pričakujem, da bomo to prvo branje sprejeli, poslušali bomo še, če je kaka pripomba in bomo probali le to pač upoštevati. Za naprej pa mislim, da bomo mogli že septembra oziroma jeseni kar hitro začeti z načrtovanjem proračuna za leto 2020, z upanjem, da bo ta pa res malo bolj razvojno naravnan in da bo bolj upošteval tudi te cilje, ki smo si jih vsi skupaj tukaj zadali svetniki in tudi sama jaz kot županja. Jaz bi se še na kratko pregledala ta del, ki mi je bil pripravljen strani uspe metode in sicer bi pregledali te prihodke proračuna za leto 2019. Na prihodkovni strani se pričakuje 6.900.773 evrov prihodkov. Največji delež prihodkov odpade na prihodke od dohodnine, to znaša približno 3.814.000 evrov. Občini pripada pa tudi 241.179 evrov finančne izravnave. Iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se pričakuje prihodek v višini 665.610 evrov. Potem imamo tukaj prihodke iz koncesij od posebnih iger na srečo, kjer so planirani prihodki v višini 350.000 evrov. To mislim, da nekje enako kot v lanskem letu. Iz naslova koncesij odvodnih pravic po oceni Senga planiramo prihodke v višini 504.700 evrov. Potem bomo tukaj za sofinanciranje investicij koristili nepovratna sredstva iz 23. člena ZFO-ja v višini 233.376 evrov. Namenjena pa bodo za investicijo v sanacijo prezračevanja kuhinje v vrtcu Deskle. Ta investicija je bila načrtovana že lani, pa zaradi izvajalca ni šla skozi, tako da smo imeli letos že objavljen razpis, ki ga bomo sicer ponovili, in pa v pripravo pitne vode na Kambreškem. To je tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, objavljen je bil javni razpis in tudi smo v fazi izbire izvajalca. Potem so na prihodkovni strani tudi planirani prihodki od zaračunane vodarine, kanalščine in čiščenja v višini 640.000 evrov, ki pa predstavljajo prihodke brez subvencije za fizične osebe. Subvencija se upošteva na odhodkovni strani in znaša približno 300.000 evrov. Potem so tu planirani tudi prihodki iz evropskih skladov, tukaj se planira cirka 100.000 evrov za refundacije stroškov namakalnega sistema Gorenje polje in pa projekta Hiše dobre volje v Desklah ter ostalih projektov LAS. Potem, če gremo še na odhodke, na odhodkovni strani planiramo 7.551.444 evrov, od tega so tekoči odhodki za plače ter blago in storitve v višini 2.441.732 evrov in tekoči transferi za subvencije ter transfere posameznikom in gospodinstvom, neprofitnim organizacijam in ustanovom ter javnim zavodom v višini 3.211.712 evrov. Investicijski odhodki so planirani v višini 1.794.311 evrov. Poleg tega pa so tukaj tudi odhodki za vzdrževanje v višini 930.833 evrov, to je pa za tekoče vzdrževanje objektov in cest. Tako da za izvedbo investicij planiramo za zadolževanje v okviru dovoljenega obsega v skladu z zakonom in pa zadolževanje po 23. členu ZFO-ja v višini 693.323 evrov. Toliko na kratko z moje strani. Jaz sem prepričana, da ste vsi podrobno pregledali proračun in če imate še kakšna dodatna vprašanja, bo metoda odgovorila. Tako da... Aha, ne, prvo ona pol odbor. Odbor. Še prej besedo odborom. Mislim, da sta oba obravnavala točko, tudi okolje, ne? Niste? Potem odbor za gospodarstvo. Prosim predsednika Grega Veluščka, če poda poročilo odbora.
Zdravljeni še enkrat. Ne. Člani odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe smo pregledali proračun in smo enotnega mnenja, da je proračun bolj prehodne narave, kar pomeni, da je v njem kar nekaj postavk, ki so namenjene poravnavanju obveznosti za nazaj. Skozi debato se je oblikovalo enotno mnenje, da je v proračunu premalo sredstev namenjenih za gospodarstvo, pri čemer smo imeli v mislih tako podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Iz tega izhaja enotno mnenje odbora, da je v naslednjem proračunu potrebno drastično povečati sredstva za te namene. Ob tem smo tudi mnenja, da bi v prihodnje morali več pozornosti nameniti samim vrednostnim investicij, za katere smo mnenja, da so v nekaterih primerih nerealno visoke, kar je tudi eden od vzrokov za pomankanje sredstev. Ob tem pa poudarjamo, da je potreben temeljitejši nadzor nad izvajalci, kakor tudi boljše projektiranje. Glede transferjev javnih zavodov smo enotnega mnenja, da se konstantno povečujejo in ob tem pa smo izrazili dvom v upravičenost teh povečanj. Bolj natančno smo se posvetili poklicni gasilski enoti Nova Gorica in glede tega tudi podali predlog občinskemu svetu. To so bile glavne teme, ki smo jih obravnavali na odboru, glede vsebine nekaterih drugih pa si lahko preberete v zapisniku seje. Odbor je sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da potrdi predlog proračuna občine Kanal za leto 2019 s pripombami, ki so navedene v tem sklepu. To je to. Hvala.
Hvala, predsednik. Jaz bi rekla, da kar poveste vaš predlog, ki ste ga podali glede prenosa tistih sredstev.
Če predbereš tisti predlog, ne, odbor predlaga občinskemu svetu, da se sredstva za poklicno gasilsko enoto Nova Gorica ohranijo na ravni iz predhodnega proračuna, te da se občinsko upravo zadolži, da preveri utemeljenost povečanja proračunskih postavk tudi pri ostalih javnih zavodih. Ne. To je predlog glede javnih zavodov. Je pa malo spremenjen glede novih podatkov, ki smo jih dobili kasneje. Ne. Tako da, to je to.
Hvala, predsednik. Ja, mislim pa, da je vseeno prav, da so svetniki seznanjeni s tem, kar ste predlagali. Ne? Ker... Vem, da imajo, ampak seja se snema, tako da je dobro, da je pač transparentno. Odpiramo razpravo. Prvi prijavljen na razpravo, Miha Čargo.
Ja, hvala za besedo. Mene zdaj zanima, jaz sem malo prelistu tu vse, ki je bilo rečeno za igrišče v Djeskih, da se bo namenilo neka sredstva tam igrišče, hora, ta parteniškem igrišču.
Metodo, da odgovori na vprašanje.
Ja, za igrišča in je predvideno, za vzdrževanje igrišč so sredstva predvidena na postavki za vzdrževanje športnih objektov in igrišč. Vsekakor pa se bomo pa o tem igrišču morali pogovarjati tudi s krajevno skupnostjo, ker kolikor sem bila seznanjena na strani predsednika, naj bi to lahko tudi krajevna skupnost sofinancirala oziroma plačala račune, tako kot smo že v preteklem letu določene stvari. Drugači pa so sredstva na tisti postavki za vzdrževanje nekaj čez 7000 je prav za tekoče vzdrževanje. Ja. Na tej postavki za vzdrževanje športnih objektov in igrišč. Na postavki je za vzdrževanje tekoče vzdrževanje igrišč. Vsekakor pa bo to treba se dogovoriti tudi s krajevno skupnostjo.
Hvala, Miha. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Andrej Valentinčič, izvolite.
Se strinjam, da je ta predlog proračuna bolj tehnične narave, ker mislim, da je zelo težko sprejemati proračun v marcu mesecu oziroma v aprilu za leto, tekoče leto. Tako da to se pridržujem. Predlagal bi pa vseeno, da tudi pri tem proračunu se pogleda pri posameznih investicijah posamezne številke in ovrednoti, ali je vse, a so številke v skladu s tem, kar se bo tudi porabilo. Ker mislim, da v določenih pogledih to ne velja. Kot naprej bi predlagal res, da se mogoče že v septembru začne debata za nov račun, nov proračun, kjer bi pa res opredelili razvojni, po mojem mnenju je mogoče tudi sprejeti dvoletni proračun, ker mislim, da ta občina rabi predvsem razvojni proračun. Tle govorim, vsi smo govorili pred volitvami o obrtni coni, sam predlagam tudi turistično cono in da damo neki razvoj temu kraju oziroma tej občini. Tudi nisem ne zasledil, kar se tiče glede optičnega omrežja. Mislim, da smo govorili, da je občina kandidirala na neka, za neka sredstva in nikjer v proračunu nisem niti v razvojnem, niti v konkretnem proračunu nisem zasledil nič o temu, tako da o temu. V dokaz ali pa v razmislek, zakaj to govorim, ker sem gledal razvojni račun pri recimo konkretno pri komunalni infrastrukturi pri Lesje, ne, in vidim noter sanacijo vodohrama. Ne. In zdaj ne vem, ali je vodohram mislen kot pitna voda, ki je bil saniran, ne vem, 3-4 leta nazaj. Tako da take stvari se mi porajajo potem pomisleki, a so vse investicije, ki so napisane in tudi številke pravilne. Hvala.
Hvala, svetnik Valentinčič. Boste odgovorili, Metoda? Dobro, to bomo preverili. Naslednji prijavljen na razpravo, David Bavdaš, prosim.
Ja, jaz bi rad prvo tle vprašal, kar se tiče tle vidim ta namakalni sistem Gorenje polje, ne? In vsa ta sredstva, mislim, malo bolj natančno, če bi se dalo tu obrazložiti, pač, za kaj se gre in kakšen je ta namen tega, za kaj se bo to uporabilo. Tu, prosim. A je že narejeno? Ja, druga reč pa bi res predlagal, kot so tudi že eni drugi pred mano, skratka, da bi se bilo treba na nek način res predpripraviti na ta nov proračun, ki bi bil. Recimo, mogoče, da bi bilo malo za razmisliti, ko se že pogovarjamo o teh obrtnih conah, da ugotovimo, mogoče, da bi tudi pripravili nam, kje so kakšna zemljišča, ki bi bila možna, oziroma na kak način bi občina nekako do teh zemljišč prišla. In druga stvar se meni zdi zelo važno, ne, da kdo je lastnik teh zemljišč, ne, za te obrtne cone, kaj tis potem nekako ima večjo možnost odločati, kaj bo tam stalo in kaj ne. Ne. In tako da mislim, da je zelo bistveno, da mi vemo, kaj hočemo imeti tam in kaj je za nas sprejemljivo, da bo za nek kraj tu vzdržno oziroma da bo prineslo nek napredek, da se ne bi ponavljali kakšne stare zgodbe, skratka, da bi mi namesto, da bi šli v razvoj, še bolj globoko potonili. Ne? Ker točno vemo, če se čemo je in turizem in vse, potem moramo tudi s temi obrtnimi conami, moramo jeti v tisto smer, da bo to sprejemljivo tudi za druge dejavnosti, ki jih mislimo načrtovati. In če pogledamo v svetu, kako to gre, torej če se pogovarjamo o turizmu, potem mislim, da moramo tudi paziti, kaj pripeljamo v občino, s čem se bomo ukvarjali in s čem ne, če želimo vnaprej gledati, ne pa samo kratkoročno. Hvala lepa.
hvala za vašo pripombo. Jaz bi vas samo še enkrat opozorila, da se dajmo bolj usmerjati v to, kar je napisano v proračunu, ker to so pač malo bolj vsebinske razprave, ki so predmet mogoče kake druge seje, tako da bom podala še kar naprej repliko Grega Velušček.
Se je odločil, da bo pravo razpravo skupaj z županjo glede usmeritev na področju celotnega gospodarstva. Hvala.
Naslednji prijavljen na razpravo, bolj odjavite se, 2B, da se odjavite. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Ja, jaz sem kar nekaj let svetnik, razpravljali smo razno raznih zadevah, ne, vem, da so tudi v tem proračunu pripombe, nekje se ustavila, bi rekel, zdaj saj za letos, sicer ne popolnoma, ne, gradnja tega vodovoda, ki o njem govorimo naprej do Lepe, teh stvari, ne, ampak verjente, ne, da jaz sem vsa leta zagovarjal, kadar delamo neke zadeve, kadar delamo projekte, ne. Žal, do zdaj je bila praksa, za vsak vsek smo imeli tega projektanta, ne, in smo to po nekih fazah delih projektirali, konstruirali, ne vem, mene se zdi to metanje denarja skozi okno in jaz sem tega mišljenja, ne, če se lotimo in razmišljamo o enem projektu, da ga naredimo celovito in da bomo istočasno, ko bomo kopali deli in za vodovod in za kanalizacijo in za vse te zadeve, kar imamo za narediti, pa da to ljudem jasno povemo, če to ne bo letos ali pa drugo leto, bo pa tretje leto, tam se bomo tega lotili. Ne? Da ne vlečemo tiste prakse vnaprej, ne? V načrt razvojnih programov pa v proračun damo leto 2020 pa 2021, ne? Tako da farbamo lahko ljudi do nemoglosti, ne, skozi te zadeve. Ne? In na en tak način potem, da se tudi pristopi pripravi vse te dokumentacije in tudi pripravi proračuna, projektov in zagotovitev denarja, ne. Ker jaz druga načina ne vidim, ne, in zato mislim, da je letos ta tehnični proračun pripravljen tako, kot je pripravljen. Ogromno zadev je prišlo plačilo za nazaj, oziroma ko se še projekti izvajajo v letošnjem letu, niso dokončani, ne, tako da poskuša, saj jaz sem razumel tako, ne, da se je poskušalo pač maksimalno nekje, saj ta cestna infrastruktura, pa mora biti še kakve druge zadeve, ne, letos nekako pokrpati, ne, in da se potem naslednje leto in naprej lotimo teh konkretnejši projektov, ne. Jaz sem mnenja, da se pač že septembra, da imamo res ta rebalans, mora biti prvo branje še celo na zadnji seji, tam junija, julija, ne, preden gremo na počitnice na nek način in da potem že v septembru imamo že pripravljen ta rebalans, da se ugotovi, kako stojimo, kje stojimo, tudi v tem prej, kaj je svetnik Valentinčič govoril, da se ugotovi, koliko je vrednost teh projektov, a so realne, a niso. Ne. Tudi, recimo, en primer sem videl tam iz dokumentacije, čistilna naprava pri Lesju, skoraj 500 tisoč evrov. A? Komunalna infrastruktura, ma dobro, kakorkoli, ne? Ja, ja. A tudi vodovod. A ja, dobro, kakorkoli, ne vem, moja kmečka pamet je, da se ta denar, če investiramo 100% čistilne naprave ljudem dol, ne, pridemo na po cene, ne. Tako da, ne vem, zarazmišljajte o teh zadevah. Jaz iskreno, jaz sem bil včeraj z podžupanov, sva bila na Njekovem, je gor nekaj hiš, recimo, in take pričkujo, ne. Jaz ne vem, mi smo naredili učolnico, eno ekološko čistilno napravo, tam tri hiše smo priklopili, ne, mora biti lahko še dve, ne vem. Se ni bila neka investicija, se je koštalo 18 tisoč evrov, samo tudi tisto je treba pole zdrževati, ne. Tako da razmislek je, a res gremo, ne, v teh krajih graditi te čistilne naprave večje, ne. Zakaj to govorim? Imamo zgrajene čistilne naprave. V Desklah imamo čistilno napravo kapaciteta 1700 enot. Mislim pa, da ne vem, nisem siguran, imamo 1000 enot priklopljenih. Ne? Zakaj taka čistilna naprava? Ne? Imamo narejeno v Ložcah, takrat, ko so delili te zadevo, po Ložc je priklopljenih, po Ložc pa od spod nima kanalizacije. Ne? Meni je to nesmiselno, če gremo v nek projekt, da to delamo po vaseh, da naredimo čistilno napravo, preklopimo pa po vasi ali pa ne preklopimo. Ne? Tako da jaz razmišljam v to smer, da je treba te zadeve začeti delati na drugačen način. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji prijavljen svetnik Grega Velušček.
Na koordinaciji ste nadali to tabelo, ne, kjer piše toplotna izolacija zgornje etaže šole, kanal. Ne. Jaz sem zdaj malo tle pregledal, tle je to od Goleje, teha noter ni, ne, tukaj. Zdaj, a bomo to naredili, ali ne bomo, ne? To me zanima. Hvala.
Prosim, Jurija, če lahko odgovori.
V proračunu je, se bo izvedlo.
Hvala.
Tudi v Goleja, ne? Če se bo... postavko, zdaj, ta lek, ki predvideva ukrepe za naslednje leto, pa res tega nima noter, ampak... Ne še, ampak vse aktivnosti se vidijo v tej smeri, da se v kanalu to izvede. Tako, kot se tudi podelilo prej, vrečeno smo koristili tale financirne občine.
Hvala, Juri, za odgovor. Naslednji je prijavljen svetnik Matjaž Berlot. Izvolite.
Hvala za besedo. Tlele bi jaz tudi ne bi rad dogovezil, no, rad bi rekel, da se strinjam z Andrijem in Gregetom, oziroma tudi z vami, županja, da gre tole za nekako tehnični proračun. Letošnje leto mora iti mimo, treba je poravnati te obveznosti, pol pa tudi podpiram to, da se res septembra začnemo pogovarjati o proračunu za naslednje leto in se enkrat začnemo pogovarjati tudi o drugih zadevah v tej občini, ne samo o 500 metrov asfalta, vodovodih in podobnih zadevah, ki so zelo pomembni, da ne bo pomote, ampak tudi o tem, kar so bili na cilji vseh nas, kukar sem pač gledal programe, se pravi o razvoju, o gospodarstvu, o turizmu in kmetijstvu. Kar se tiče proračuna, kaj dosti ne bi dodajal, čeprav bi rad dodal nekaj, kar je obljubljeno pri Lesju že dolgo in sicer ureditev parkirišča pred, ne parkirišča, to je druga zgodba, samo asfaltacija cest, parkirišča pred pokopališčem. Takole, to je to, jaz sem zaključil.
Prosim, Metoda, če odgovorite.
Za ureditev tega platoja so zagotovljena sredstva na tekočem vzdrževanju pokopališč. A bo to asfaltacija ali kaj druga, pa ne vem. Ne? Je na tem tekočem podražijski obrat.
Hvala. Ja, tiste pripombe, ki so bile možne, smo jih upoštevali, ki ste jih dali z koordinacije, no, tako da so no, tisto, kar je bilo, smo poskušali dati noter med postavke. Tako da lahko je še kakšna stvar, ki niste zaznali. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Marko Bucik. Marko, izvolite.
Hvala za besedo. Se pravim, kaj je v proračunu? Najbrž v resnici proračun ni najbolj idealen, je pa sigurno razumsko sestavljen in mislim, da bo znal pit tudi vodo za teh par mesecev, kar bomo. Najbrž pa tudi jaz sam pričakujem, da skozi par mesecev delovanja bo treba tudi sestaviti nek rebalans, kjer se bo videlo, ki se je dalo izvesti, ki je možno izvesti do konca leta, da se ti znar lahko prerasporedi na neke izvedljive projekte, ki jih sigurno v občini ne manjka. Kot je pa rekel že Valentinčič prej, tudi sam bom zahvaril nek dvoleten proračun v kasnejšem, kjer bo zavzemal neko osnovo bistvo razvoja naše občine, da se bo s tem lahko dve leti umiril delno. Imam pa par pripomb na samo projektiranje v naši občini. Bil sem pač tudi na predstavitvi komunalne čistilne naprave v Ligu. Jaz verjamem, da komunalne čistilne naprave bojo, danes se že obveza, jutri bojo pač mogle biti. Ko sem poslušal te projektante, jaz sem jih dobro razumel. Vsako čistilno napravo narediti čim manjšimi stroški na nek prosti pad, čim ni elektrike, ni nič. Škoda je, da res napridijo zajete vse stavbe notrka, ma za cijeno, da bi zajeli vse stavbe notrka, da rata prečrpavanje mrski, je res smotrno v takih krajih, kjer z manjšimi posehi ni možnost preklopa, postaviti res neko individualno čistilno napravo, ki danes koštava 2 do 3 jurje, pa še z montažo najboljše jurja, in sem se pozanimil, stroški vzdrževanja take čistilne naprave na letni ravni so od 30 do 50 evrov. To ni noben tak strošek, da ne bi bilo. V nasprotnem primeru neki drugi priklopi, neke nove trase, so pa lahko vredne 100 tisoč. Tako da tudi dolu pri lesu sam mislim, da težko je oceniti čistilno napravo, težko je oceniti vodo še posebej, ma za 20 hiš, ki so v Prlesju, je to čez pavc vrženo na veliko 100 tisoč evrov, jih ostaja še 400, za 400 pa verjamem, da Prlesje je bi ratalo urejeno tako, ako si sami želijo, brez velikih, velikih naporov. Da 400 tisoč nitko malo denarja, da se mrski ne bi dano naredit. Tako da mrskejšen projekt je izrev za neko revizijo, da se sploh pogleda upravičenost, revizijo in tudi neko ekonomsko upravičenost, pa narediti neko drugo stvar, ki bo bolj vzdržna. Čeprav, vem, da moramo vse te stvari pristopiti, da imajo ljudje čim več. Ko smo pa bili včeraj res v Gorenjem Mlekovem, lejte, bile so težave, pa mislim, da take težave, ki se dogajajo po teh krajih okrog, so zanemrljive. Z malo dobre volje, z malo dela, z malo stroškov, bojo te ljudje zadovoljni. Se pravi, imamo tudi predloga in za Vinkota, in za Jurita, ki mislim, da stvari ne bojo težko izvesti, pa bojo ljudje zadovoljni. Tako da mislim, da bo naslednji proračun res tisto naravnan, kot more biti, tako da tega podprimem, pa poskrbimo, da bo čim prej revlansko.
Hvala, Marko. Prijavljen na repliko, svetnik Miha Čargo. Miha, izvoli.
Mislim, da tle nadzor nad temi investicijami je hrozno slab. Zdaj se ne vem, kako to preprečiti, ampak po mojem mnenju moli dobiti plačilo nadzorniki po poteku bančne garancije. Ko pole se bojo potrudili, ker če ne, jaz ne vem, vsaka stvar pušča tle v naši, kar naredimo. Ali streha, ali tle je bilo tržnica, in pole smo moli zdaj lani še enkrat dodaj denar. Jaz ne vem, če metamo kar tako denar, ni tudi nadzorniki, moli tudi neki, mahar pa oni plačati, ne vem. Hvala.
Hvala tudi za to pripombo. Naslednji prijavljen, svetnik Aleksander Štrukelj. Aleksander, prosim.
Hvala za besedo. Ja, moje mnenje je, no, da ta proračun se kakor sprejemamo in da gremo čim prej zdeli naprej. Tako da nam ponavljal istih zadev moje želje, se pridržujem mnenju Matjažu Berlotu glede sestave proračuna za drugo leto, da se rem po nekakih postopkih. In zdaj mene zanima vodovod kal nad kanalom Cvetreš, kar je nekako edino prioriteta, mislim, prioriteta in nekako tudi razvidno, da se bo to izvedlo v naših krajih. Tako da zdaj tle postavki, na postavki so leto 2019 planirana sredstva v višini 233 tisoč evrov, 461 za plačilo obveznosti iz leta 2018 za vodohran Cvetreš. To zdaj ne vem pa, če so za mišljeno, da ni bilo lani plačeni dolgovi za nazaj. Čeprav piše, no, da stanje projekta, mislim, to piše pod postavko vodovod kal nad kanalom Cvetreš Ljevpa. Ne? In zanima me potem, a je mišljeno, da se bo še kaj izvedlo, dohoji je, a ne, vsi hoji zdaj, a je, se bo šlo ki naprej letos, ali bo tam ostalo, a je dokumentacija, a je se bo ki kopala, ne vem, ljudje me sprašujejo, a bo šel vodovod naprej, tako da imam nek odgovor glede tega in ena stvar je še zdaj v proračunu, interventni posegi rušenja objektov, tle je tudi v vasi Košenija, ne vem, a tu spada tudi ta hiša, pri hišni številki 470A, Ljevpa, Košeniji, a je tudi tle zajeto, pač gospa se me je že, mislim, obrla na mene, že prej, kot sem bil še predsednik krajevne in tudi zdaj kot svetnik, če bom ki v tem urgiru, pravi, da imaš vse dokumentacijo, da je že bena občini, da je bila civilna zaščita. Zanima se tle, kaj 10 tisoč evrov odobrenih, a je to planirano, res ta hiša ogroža sosednje na njenem, res so, jaz se tam upam, ne bi upal hoditi, no, in imajo edino pod prevoznost do tiste hiše in hiša je pač samo
vprašanje časa, kde se bo sesula in res se navano tam koha v jame. Zdaj ne vem, kaj je tle odobreno, ta red za leto se to sanira, nekako podre, ne vem, če lahko da je dobro.
Ja, če lahko odgovorim, glede vodovoda je samo poplačilo obveznosti za tiste stvari, kar se je lani delalo, se pravi za ta vodohranske trež. Kar se pa tiče interventnih, mi imamo pač tam planirana vsako leto neka sredstva, ker se nam med letom lahko zgodi kakšna taka zadeva. To zadevo skošenije poznamo že kar neki let in zdaj pa je civilna zaščita izdala odredbo, da se pristopi k tej rušitvi oziroma karkoli že se bo delilo.
Ne. Še kdo prijavljen na razpravo? Nisi. Vkolikor prijavljenih na razpravo več ni, bomo šli na glasovanje, zato spet ugotavljamo prisotnost.
Samo o tem moramo vse, ko reče po sebi.
Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo, da je sklep 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. In zdaj bi pa jaz odredila 10 minut pauze. Se dobimo ob 18.30. Dobro, mislim, da smo vsi prisotni. Gremo na 6. točko dnevnega reda. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov in odgovori občinske uprave. Odpiram kar razpravo. Prvi je prijavljen Jože Valentinčič.
Še enkrat hvala za besedo. V bistvu imam eno vprašanje in en predlog. Najprej vprašanje. V Anhovem Prtenovi, bom rekel, tem ekološkem otoku oziroma ta, ki smo naredili za odlaganje smeti, je najmanj ena traktorska prikolica odrabljenih avtogum, ki so se tam pojavila približno dvemi dnevi. Tako. Zdaj, duje je, ti so stvari tje pripeljil, verjetno se ne vije. Vprašanje je pa, kdo bo to stvar odstranil. Ker mislim, da je treba to čim prej peljati proč in postaviti tablo, da se gume tam ne odlaga, ker gume so, bom rekel, na hitro vržene na zunanji strani ograje, ne? Ker če bomo to stvar, da bo tam dolgo, se bo to, bo začeli še drugi tje vzit. Pobuda je pa moje strani, enkrat sem že tukaj na tem svetu to že omenil, in sicer na cesti Vrhovlje Lik, tam, kjer je najbolj pereča in najbolj, bom rekel, kritična točka, to je tisti vsek tam v skalah. Tam se je sicer postavilo ogledalo, s tem se je rešilo preglednost, ni se pa s tem odpravila pretočnost. Ker tukaj, če pride avtobus ali pa večji kamion, je problem speljevanja. Zato predlagam še enkrat, ker tam z malimi stroški bi bilo potrebno tisti kamnit vsek po domače rečeno spikirati. Mislim, da če gremo pol metra noter, smo rešili problem in to brez da kaj poasfaltiramo, kaj to samo da je lahko kamion ali pa avtobus odpelje. Hvala lepa.
Hvala, Jože. Prosim kar Marino Tavelušček, da odgovori.
Ja, lep pozdrav z moje strani. Zdaj, kar se tiče odlaganja raznih odpadkov, to je pač po eni strani moderno divje odlagališče, enako se je zgodilo tudi v Bodržu. komunala bo tiste gume odstranila in, in mi bomo plačali. Ker krivca, za krivca ne vemo. Zdaj, kar se tiče vašega predloga razširitve ceste na relaciji Vrhovlje Lik, je sicer tist del ceste je v naši občini, ma pa ne vzdržujemo mi. Tudi ogledalo so postavili brisi. Oziroma mi ne, no to.
Bože, replika.
Dobro, zdaj, dva tisti del vzdržuje, niti ni pomembno. Pomembno je, da je v naši občini, pod našo občino spada. In zato se jaz, lej, glede tega se lahko dogovori tudi z sosednjo občino Brda, pa če so oni kaj pripravljeni vložiti. Ampak stvar je treba rešiti, ne? Zdaj, z minimalnimi stroški se da ti za stvar rešiti in rešiš problem pretočnosti, ni pa tam ne vem, kakšna skala, kakšna trdota, to bi, mislim, z malimi stroški, jaz sem pripričan, da MP kamer v parih urah stvar reše. Hvala.
Bom preveril in bomo v bistvu odgovor. Rezultate, no bo rekel, pogovor.
Hvala, Marino. Naslednji je prijavljen svetnik Andrej Valentinčič. Izvolite.
Ja, jaz bi pa dve stvari. Prva je mogoče to, kar sem že pri proračunu rekel, da določene investicije glede cen in potem, kako so bile realizirane, en konkreten primer, od danes zjutro gre se za vodohram Prelesje, bila sta ista dva projektanta, kot so tudi za komunalno infrastrukturo, ne, in so se celo pohvalili, kako dobro vodohran so naredili v Prelesju, ne, pa sem vprašal, kako to mislijo, ne, ker imamo pri vsakem nalivu rjavo vodo. Vsak naliv je rjava voda. Pa sta se obe dva čudila, kako je to mogoče, se oni s tem sploh niso seznanjeni. Pri vsem sistemu, ki so ga ustavili v Prelesju, da imamo mi rjavo vodo. Tako da, tu me res čude, da noben ne kontrolira teh investicij in tudi ali je, da pa imamo rjavo vodo, je pa dokaz to, da imamo zmeram oglas o prekuhavanju vode. Ja, vi ga postavljate, ne jaz. Verjetno občina postavlja
oglas za prekuhavanje vode. Ne? To je eno. In drugo,
druga stvar, ki je tudi povezana, dostop do zajetja, ne, vode, če danes občina hoče iti, pa bilo kdo urediti, ne more iti, ker ni več ceste. Zdaj ne vem, kdo ureja in ohranja te gozdne ceste, da se lahko prije do zajetja. V tem trenutku ni možno iti do zajetja z vozilom. Hvala.
Hvala, svetnik Valentinčič. Z nami je tudi vodja režijskega obrata, gospod Vinko Medvešček, in bi ga kar prosila, da odgovori na vaše vprašanje.
No, zdaj, tudi rjava voda, jaz, tu me malo čudi, ne? Sicer vsak sistem, ki je bil zgrajen, ima svoje elemente, ki lahko pride kakšne napake zastoja, ampak jaz prosim vseh, ne, in tu ni prvič tle ponavljen in pa povsod, ne? Čim opazite, da je nekaj narobe na vodi, karkoli, je treba poklicati. Ker zdaj, samo malo, zdaj, če lahko. Zdaj govoriti, ja, je umazana voda, vsak daš ima. Kdo je že poklical s Prelesja, da je umazana voda? Ne? Me zanima. Ne? Ker jaz se reagiram na vsak klic, če preveč klora, bom prišel takoj pogledati. Ne mi pravite, že en tjedan ni smrdi voda po kloru, ma pokliči, bom prišel pogledati, da vidimo, kje je na stvari. Ne? To ni samo v Prelesju, to je povsod. Drugič, ko sem rekel, če voda je lahko rjava, res je lahko rjava, ne rečem, da ne. Samo je treba poklicati takrat, ne, ko zdaj pridem dol, je voda čista. Ne. In pole, če se navežem na to, ne, res me zanima, ne, v zadnjih, kar je zarejen nov sistem, ne, številka, koliko krat je bilo prekuhavanje. Me zanima. Številka. Ne, jaz vem, bojš, samo je bilo rečeno, da je vsak dež. Ne?
Vsak večji dež.
Ne, vsak dež je bil rečeno. Vem pa večji dež. Številka. Ne, zdaj zajetje, pod zajetja, ne vem, zajetje v Prlesju moraš, da, da ni problematično, ne, je, je dost na, na dobrem kraju, no, ni problem, ni problem, ko rekel, niti da ga zasipa, niti da ga poplavlja, je trdno, je vse, tako da nekih posegov ne rabi, z, po mojem mnenju, ne, tako da pot je pa tako, ne, seveda. Peš se da zmeri prist, ne, zdaj pa z vozilem je pa drugo, ne, zdaj ponavadi teh podobnih poti v občini je ogromno, ne, ene čisti lovci, ene čisti lastniki, ene čistimo, združujemo tudi mi, ki imamo, rečemo, dostop do, do, do nekšnih objektov, tako da res je kar nekaj let, kar smo mi načrtno, da so počistili, to je pa res, ne, je kar nekaj let. V, v začetku, ne, je, je tam je, kaj bo še ta aktualna ta odlagališče tam in tako naprej. Na tom začetku je bil katastrofa, je bilo, kjer naj bil kolovoz, je bilo veje zasuto in smo kosili v bistvu po parceli sosednji, da smo lahko šli tja. Ne. Medtem pa... Ja, se pravim. Ja.
No,
se...
Mislim,
tam se ne nahaja niti nekaj težka oprema, nekaj težna reč. Če, če pride sila, gremo peš. Tako da ni potrebe za mene, da treba, da se prijeti z vozilom. Mislim,
okay.
Moje mnenje je tako, ne, in skušnja, ne, tako. No,
zdaj. Vinko, replika, svetnik Matjaž Berlot, prosim.
Hvala za besedo, jaz bi tlele samo vprašal, a torej, rešitev za problem rjave vode je ta, da se da obvestilo na oglasno desko, dajte prekuhavati in s tem problem, s tem, s to rešitvijo smo problem rešili. Dež bo šel mimo in voda bo spet normalna. Ali treba pogledati zadeve in kaj se tam dogaja in ne vem, glede na to, da se tudi projektanti čudijo, očitno neke zadeve tle ne štimajo. Kaj ne štima, težko rečem, ker nisem kompetentna osebnost za ta problem. Hvala.
Matjaž, Vinko, prosim, če še to odgovoriste.
No, tudi da se projektanti čudijo, to se tudi meni ne zdi čudno, ne, ker pač seveda kakor jim je bilo prikazano, ne, če jim je bilo na tak način, kakor pač tle, sigurno se čudijo, to je jasno.
Ste pa gledali skozi.
Ne, in drugo, ko sem rekel prej, je treba poklicati takrat, ko je problem je, da se vidi, zakaj, kaj je lahko narobe. Ne. Tist, tist problem, da je, da je sedaj prekuhavanje gor, škoda, ko smo potem ki delili, ne, če, če se pospuščava še zmeri potem obvestila. Ne. Je pa res, da, da sem šel malo preverjati potem te obvestila, ne, tam v začetku meseca februarja, ne, je bilo, veste, koliko, koliko, v eni noči, koliko deže je padlo, ne, in jaz sem potem na soboto, ne, sem naredil obhod, v soboto zjutro, ne, po, po, po celo noči je padlo dež, sem napravil obhod in sem dal čez celo prekuhavni, razen ker je ultrafiltracija, ne, preventivno. No, in tisto je trajalo do ponedeljka oziroma do torka, tri dni.
Hvala, Vinko. Na repliko je prijavljen svetnik Andrej Valentinčič. Niste, se umikate. Na razpravo je prijavljen svetnik Risto Đurić. Risto, izvoli. Tudi ne želi več. Naslednji prijavljen na razpravo svetnik Matjaž Berlot.
Hvala za besedo. Zdaj mislim, da smo po točko razno, tako da bi podal vseeno to vprašanje, ki sem ga hotel dati pri točki ena in sicer glede zapisnika komisije za mandatna vprašanja iz letošnjega leta in sicer iz dne 18.1.2019. V zapisniku je kar neki napak. Prva je datum 18.1.2018, ampak pustimo to stati. Druga stvar je pri točki K1 je napisano, da so vse stranke v roku posredovale predloge. Tlele bi rad dodal, da pač vse stranke niso v roku posredovale vlog in sicer smo za en dan zamudili mi sami in sicer pri vlogi Primoža Božiča. Druga zadeva je oziroma kar vprašanje je, kaj je lista za zdravje in kakovost bivanja dobila glede na volilni rezultat. Glede na procent oziroma število glasov smo dobili precej manj, kot kar ostale stranke, pa bom šel tudi v številke. Naslednja napaka, da grem kar naprej, je na drugi strani. Do zahtevenega roka je prispelo 7 predlogov, tudi tlele je napaka, prispelo jih je 8 in noti omenjeno, da je lista za zdravje in kakovo zbivanja predlagala 2 kandidata. Anastazijo Bevčar Makorič in Bojana Mariniča. Tudi tlele je napaka, saj je stranka oziroma lista za kakovost bivanja, lista za zdravje in kakovost bivanja predlagala le enega kandidata in sicer Anastazijo Bevčar Makorič. Bojana Mariniča ni predlagala lista za zdravje in kakovost bivanja. Pardon. Če grem naprej, oziroma nazaj k tem, o čemer sem že govoril, SD je na volitvah dobila pač največ in posledično tudi največ članov v odborih. Sicer število svetnikov vse skupaj je dobila SD 9 sedežev v različnih odborih. Govorim o zunanjih in o svetnikih. SNC je dobil 4, Desus jih je dobil 7, SLS 3, Nova Slovenija 1, SDS 2, lista za zdravje in kakovo zbivanja pa 4. Oziroma, če dodamo tlele še Bojana Mariniča, ki ga lista ni predlagala, ampak vseeno ga bom dodal, pa pridemo do številke 5, je lista za zdravje in kakovo zbivanja, ki je bila na volitvah na drugem mestu, dobila 5 predstavnikov v odborih, Desus pa 7. Na podlagi česa? Rad bi odgovor na to vprašanje, tudi če ne zdaj, pa pač na prihodni seji in to je pač to moje glavno vprašanje glede tega zapisnika. Se pa opravičujem, ker sem prej začel to debato, gledal sem napačen zapisnik. No. Nismo se pogovarjali v točki 1 o isti stvari.
Na tem mestu prosila predsednika KMVI-ja, ki so pripravljali pač člane v odborih, da poda obrazložitev.
Hvala za besedo. Da lista za kakovost bivanja zdravo življenje ni predlagala Bojana Mariniča, lahko vam pokažem, to ni res. Napisano je na predlogu, lista ga predlaga, ni noben ga posameznik predlagal. Tako da jaz nisem grafolog, ne berem in ne vem, kdo je. Tukaj imamo 2 člana komisije, ne, Valentinčiča, Jožeta in Čargota, tako da bili smo predloge, ko smo dobili. Ne. Smo jih pač delili, jaz sem povedal tudi na seji občinskega sveta, ne, ki je potrdila vse te odbore in komisije. Vas takrat ni bilo na tej seji, ne, in mislim, da so tudi odbori, vsi ti odbori in komisije potrebni tukaj soglasno z vsemi prisotnimi svetniki, kar se lahko prebere iz zapisnika tiste seje. Na tisti seji sem povedal, da definitivno ne moremo ugoditi vsem. Ne? To je, ker predlogi so bili od vseh strank za vse komisije, za vse odbore in pač razdalili smo tako, kot smo razdalili. Jaz mislim, le imate v teh odborih in komisije 2 predsedniška mesta, eden ga imate vi kot predsednik odbora za okolje in prostor, eden ga ima gospod Križnička, je komisija za priznanja peticije in odlikovanja in te zadeve, imate člana v odboru za negospodarstvo, kar se je dalo, v nadzornem odboru imate člana, ne? Se pravi, ne morete reči, da ste bili zapostavljeni, zdaj pa z ozirom na rezultat je pa dejstvo, ne, da zdaj računa te procente pa obračati pa te stvari, mora biti, da je krivično. Ne. Tukaj komisija je, jaz ne bom trdil, ne, samo komisija je podala ta predlog na seji, ne, in svetniki prisotni na seji so ta bez brez pripomb sprejeli te predloge Komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Ne? Zdaj, lete, gospod Berlot, pač če bi vi bil mora biti na tej seji, razprava bi se glede teh zadev mora biti zavlekla za kakaj pol ure, verjemite, da rezultat ne bil nič drugačen. Ne? Žal mi je, lej, tako je. Jaz, če še dva stavka dodam, pa ni to, lejte, mi smo bili tudi v prejšnjem sklicu SD zmagovalna stranka, ne? Pa smo imeli enega člana v odboru za gospodarstvo, pa enega v odboru za negospodarstvo in kao eno v nadzornem odboru našo članico ma kandidirala je na naši listi, ne? Je pa nek drug razlog, da je bila članica nadzornega odbora izobrazba, ne, ne zaradi tega, kaj je bila zdajva, ne. Lejte, nikoli ne bomo vsem ugodili, nikoli ne bodo vsi zadovoljni, tis dan, tudi na tej seji, tudi ostali svetniki. Lej, vsak se čuti na nek način prizadeta, jaz mislim, da je komisija, lej, tukaj trije člani komisije smo to soglasno potrdili vse te zadeve in tudi svetniki na seji. Tako da, to je to. Hvala.
Sednik, replika, Matjaž Berlot, prosim.
Zavedam se tega, da verjetno ne bi bilo nič kaj drugače. Vseeno je pa, glede na to, da me na prejšnjih sejah ni bilo, imam, mislim, da vso pravico tukaj vprašati te zadeve, povedati napake, ki so napisane na tem zapisniku in jih je kar neki. To, glede števila mest, pač ok, ste mi odgovorili, vse zmagovalna stranka in pač razpolagate s temi zadevami. Je v redu. Rad bi pa še videl tale papir, na katerem je lista predlagala, lista za zdravje in kako zvira predlagala Bojana Mariniča. Ker ta papir bi rad videl. Pač.
Prosim, predsednik, če odgovorite.
Zadeva, ena in druga zadeva je bila napisana z roko na papirju, te predloge. Nekaj je bilo da je za Božiča, ne, prišla, je prišel predlog kasneje, to mi je tajnica povedala in je rekla, ga upoštevamo zato, ko ni prišlo v to in tukaj smo se na komisiji, da ne bomo tukaj glede tega ne imeli in smo upoštevali tudi to zadevo. Ne, tako da, lejte, če to smatrate, da je napaka, ampak komisija ve za to, bilo nam je povedano in rekli smo, da bomo upoštevali tudi ta predlog. Tako da, ja, toliko.
Hvala, Risto. Naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Marko Bucik.
Hvala za razpravo. Jaz imam pa kratko pobudo. Danes smo bili komisija za odlikovanje in priznanja v zgornjih prostorih naše občine. Imamo lepo sejno dvorano, prošujem se, koliko se ta sejna uporablja. Jaz mislim, da je tak reprezentančen prostor, da bi ga lahko uporabljali za mrskešne komisije ali pa kosodvojne komisije, da ni samo to sejna soba, mislim, da je prostor tak, ki je sigurno primeren, ličen za bilo, ki se pravim, protokolaren prostor tak, ko mora biti. Po drugo bi pa še rekel, da se pravim, sredstvo tudi proračuno ni bilo dosti, ma jaz mislim, da ta ograja, ki jo že par let spominjamo proti pokopališču, jaz mislim, da sama ograja kot ograja, nekateri jo predstavljajo, da je tudi tle za razpast, jaz mislim, ko so si jo gledali prav z Salim Vesta, ta stvar ni tako kritična, da bi bilo, mislim, da je bila kvalitetno narejena, lepa, jaz mislim, da je zelo bolj lepa kot tista, ki gremo prodvoreni vasi, tiste štankse notraka, da to stvar bi bilo treba kos po kos, skozi neko vzdrževanje popraviti. Hvala.
Hvala, Marko. Je še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Matjaž Berlot.
Še enkrat za besedo. Po točko razno bi rad dodal še par stvari, v bistvu, o katerih smo govorili na odboru za okolje, prostor in varovanje okolja. Sestanek smo imeli v torek, 5. marca. Prisotni smo bili vsi. Prvo smo obravnavali te tekoče. A to je naslednja točka?
Naslednji točki.
Kar nadaljevati.
Hvala. V štartu smo obravnavali te dnevne točke, oziroma redne točke seje, pol pa po točko razno prišli do kar neki problematik. Prvo je izpostavil član odbora, in sicer Zoran Simčič, glede kanalske obvoznice. In mislim, da bo treba tudi le spet začeti debato tudi o tem. Že prej je bilo nekaj govora o tem, da začnemo razmišljati vsi, ki smo tukaj, ki smo odgovorni za to občino, ki smo bili izvoljeni strani občanov, se pravi ljudi, ki tukaj živijo, da začnemo razmišljati, kaj se bo v občini v bodoče dogajalo. O razvoju, o tem, kar smo že prej govorili, nisem sam, tudi ostali, se pravi razvoj gospodarstva, razvoj kmetijstva, turizma, tudi varovanje okolja. Zdaj, da se vrnem k obvoznici, samo omenil bi, ne bi šel zdaj tle v razprave glede obvoznice, mislim, da bo za to tle še čas. Rad bi omenil je, kar bi rad omenil je to, da ne moramo razmišljati, kaka bo obvoznica. Danes prvi projekti so se začeli, mislim, da leta 2001, ampak moramo gledati, kak bo kanal čez 20, 30, 40, 50 let. In delati obvoznico 100 metrov od obstoječega mosta je totalno nesmiselno. To je bila izjava Zorana Simčiča, ki ga podpiram kompletno. Tako da tudi za druge reči, tu bi rad navezal na neke druge zadeve tudi, treba je začeti gledati dolgoročno, ne pa na to, kako bomo rešili problem, ki je danes, ne pa razmišljajo o tem, kaj bo čez 20 let. Hvala. Druga zadeva, pod točko razno, oziroma tri zadeve, ki sem jih sam izpostavil, pa so problematika sežiganja odpadkov v občini Kanal ob Soči, oziroma bolj konkretno v cementarni Salonit Anhovo. Tlele sem podal na odbor tudi pobudo odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Kanal ob Soči, da sprejme predlog o pridobitvi podatkov strani ministrstva za okolje. Tale sklep je bil sprejet soglasno. Malo narobe sem tlele v bistvu se izrazil. Zahteval sem, da občina pridobi podatke o sežiganju v občini Kanal ob Soči trenutno in v bodoče od ministrstva za okolje in prostor. Tale sklep so vsi člani odbora podprli. Druga zadeva, ki sem jo predlagal, je referendum, in sicer referendum o sežiganju odpadkov. En referendum je v naši občini že bil, in sicer leta 2001. Tale referendum je bil, ljudje se niso strinjali z sežiganjem odpadkov v naši občini, ljudska volja pa se ni in se še vedno ne upošteva. Tako da sam predlagam, kako sem v odboru, predlagam občinskemu svetu in župani, da razpiše referendum, pa da vidimo, kje smo in kakšno mnenje imajo občani oziroma ljudje, ki tukaj živijo in ki so vseh, vključno z mano, izvolili v občinski svet. Če tega ne bo, bomo zbrali druge poti za to, da bo županja morala razpisati referendum. Tako da tlele je kar pobuda za razpis referenduma, kako bomo se tega lotili, ne vem. Ena opcija je, da tole izglasuje občinski svet, druga opcija je, da to razpiše županja sama.
Pravičujem, ves čas je potekel. Pliko prijavljen svetnik Peter Nanut.
Najlepša hvala za besedo. Jaz bi na hitro samo eno repliko glede kanalske obvoznice. Jaz se strinjam, da ta rešitev ni verjetno najbolj odlična, pa tudi prav dobra, je pa dobra, za razvoj kanala za naprej, če te obvoznice ne bo v najkrajšem možnem času, tudi kanal bo stagniral še naslednjih 10 in 20 let. Se pa strinjam zdaj, če bi radi imeli obvoznico, ki se začne pred samim krajem in konča krepko dost bolj daleč za tist denar, zberte denar in ga preneste tle tistih par več milijonov in se naredi pa tudi tisto varianto, ker če ne, enostavno, ne vem, kje bomo dobili krepkih več tistih milijonov evrov za izgradnjo dosti, dosti dražje obvoznice. To je z moje strani vse. Jaz bi sem rekel, da podpiram čim prejšnjo izgradnjo obvoznice za kanal. Hvala.
Hvala, svetnik Nanut. Prijavljen na repliko, Marko Bucik, prosim.
Hvala, tudi jaz bi se tle pridružil Petru Nanutu. Jaz moram tudi povedati, da smo bili na ministrstvu za ne na Darsu, da glede obvoznice. Jaz mislim, da je to ne dobra, jaz mislim, da je to odlična rešitev. V glavnem, rešili smo probleme glede policijske hiše, kar je bil največji problem ljudi. Država jo bo odkupila. Spravlja obvoznico, ni nujno, da bo ratu tu krožni promet, da gre tem ljudem pod okno, je lahko samopadnica. Oni so to naredili z vidika lepšega. Predali nam bojo most v taki obliki in sposobljenosti, kot ga sami najbrž z našim proračunom nismo sposobni narediti. In zakaj taka obvoznica? Gre v kanalu in prihaja takoj na južni strani kanala, kjer ne posega na kmetijska zemljišča na unokraj in kjer naprej ni možna gradnja. Se pravi, pride prav na koncu kanala ven. Kaj pomeni, če bi šlo to tle čez mimo dol, ne bi vedel. Kar se pa tiče referenduma teh stvari in zaprosilo, da nam da Salonit meritve. Jaz mislim, da te stvari so dol odprte. Jaz bom podpiral še zmeram neutralne...
Marko, prosim, če pohitite. Hvala, Marko. Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Grega Velušček.
Jaz samo glede obvoznice, ne? Ker glede Saloneta mislim, da je to posebna tema in se ne splača zeniti v tem dveh minutah razpravljati. Ne? Glede obvoznice, to je državna cesta. Ne? Tako. In denar za to cesto ne bomo nosili tukaj svetniki, niti ne občani, ampak to mora zagotoviti država. Ker pa država posega v naše bivalno okolje, mislim, da imamo tudi mi pravico kaj o tem povedati. Ne? In ne na zadnje, ne? Jaz si mislim, da večina ljudi v kanalu, ne, lahko se motim, hoče imeti neko drugo obvoznico, ne to, ki je planirana. Ne. In to je treba vzeti na znanje, ne, in potem poskušati dobiti rešitev. Ne. Zdaj, če pa bojo odkupili to, tako imenovano policijsko hišo, jaz to podpiram, ne, ampak mislim, da Berlot je razpravljal o drugem koncu tega kraka obvoznice. Ne. In noben od nas še ni povedal, kakšen vpliv na širjenje kanala in podobne zadeve ima ta obvoznica. Ne? Ker zdaj bomo mi zaprli v kanalu nek kroh, ne?
Svetnik, ves čas se izteka. Ika, Matjaž Berlot, dejte pohitjati, pa povejte še, kar sem vas prej prekinila.
Sam še na hitro, še enkrat glede obvoznice. Pri obvoznici je takole. Zdaj bo zgrajena obvoznica, kanal bo zaprt, čez 20 let bo obvoznica spet, čez 20-30 let bo obvoznica spet sredi mesta oziroma kraja in tole rešitev ni. In ne bo in naj se da tole narediti en projekt pri kakemu dobremu urbanistu, naj tole pregleda in umesti v kraj, kot je kanal, ki je zelo specifičen in tudi poln zgodovine. Kar sem hotel pa še prej povedati, je pa to, da bi občina od Salonita Anhovo zahtevala in sicer stalne meritve, iste meritve, kakor jih ima toplarna oziroma toplarna Celje. Več o tem si lahko preberete v mojem predlogu v zapisniku odbora. Hvala.
Hvala, svetnik Berlot. A zdaj ste ukončali tudi tisto odprej? Dobro, v redu. Replika, Risto Đurić.
Ena kratka replika na svetnika Veluška. Ni 100% ne financira voznico Direkcija Republike Slovenije za ceste, ampak samo 80% in 20% je pa prispevk občine. Tako da
ima tukaj besedo tudi občina, ne? Glede pa tistega sklepa za meritve take, kot so na tem odboru, jaz moram povedati, ko je predsednik odbora predlagal ta sklep, ne, sem jaz rekel, da se bom vzdržal, ne bom glasoval v tem sklepu in tudi mislim, da ni bilo glasovanja, ne, tako da sve, niste glasovali, ne, tako da, ja, da je prava pripomba, ne, toliko, hvala.
Hvala, Risto. Prijavljen na repliko, David Bavdaš.
Bi se navezal tle na Matjaža, predvsem kar se tiče tega sežihanja odpadkov. Zelo na hitro smo videli na Dunaju, kako imajo to urejeno. Ne? Pri nas je to drugače, glede na to, da je še cementarna. In zato mislim, da bi res mogli mi poskrbeti, da se to dnevno spremlja neodvisno, kajšni izpusti grejo. Druga stvar je ta soglasja, ki so bila dana za te posege v prostor, ki so enormna. In vsi vemo, da se tu odplavljajo in te kamenine in vse tu, potem so te gume in vse te reči, ki se tle v bistvu vozijo od drugot in se tle nalagajo in to v bistvu v cementarni, ne v neki sežigalnici in tle mislim, da so standardi nižji in mislim, da moramo res kot občina, če čemo dobro nam in našim ljudem, resnično tle zagrabiti, enkrat se malo resno tega lotiti, ne tako na hitro, ampak da bi začeli tudi v tej smeri prav resno, resno ene debate in da bi tudi povlekli ven tudi kakve konkretne te stvari in verjetno bo treba tudi kakva sredstva za to nameniti. Hvala lepa.
Hvala za pripombo. Ja, v tem proračunu, ne vem, če ste opazili, namenjenih je 10.000 evrov za izvedbo neodvisnih meritev oziroma za aktivnosti s tem povezanimi. Tako? Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Peter Nanut.
Hvala in hvala Risto tudi, ko ste omenili glede financiranja, to sem tudi hotel sam povedati, ker takrat, ko je bilo 2014, ko se je to govorilo, vendar, sploh tisti, ki so bili proti, so izpostavili, kje bo občina dobila tisti dodaten milijon evrov za izgradnjo, po drugi strani pa so forsirali drugo varianto, ki je dražja za 3 milijone, če se ne motim. Pol jaz se tle vprašam, kje bi dobili pa 3 milijone več, sem to. Po drugi strani še plus dodatek, obvoznica sama kot taka, če se kraj, centar kraja ne bo kasneje uredil, pa za mene nima tudi neke vrednosti. Spravi, obvoznica je pa nek začetek, da se bomo lahko, na to, da se bo lahko kraj začel razvijati. Dokler pa tega ne bo, jaz mislim, da tega ni šans v kanalu. Hvala.
Hvala, svetnik Nanut. Če se navežem na to, jaz mislim, da obvoznica v kanalu je nujno potrebna. Ravno zato, ker zdaj imamo velike težave, vidimo, da nimamo kam parkirati, vidimo, kako poteka sam promet skozi kanal in kako je v bistvu ta kraj degradiran, zato ker pač se ga ne da izkoristiti, tako kot bi ga lahko v primeru, da bi imeli nek obvoz. Zdaj, dejstvo je, da je res potrebno sofinanciranje strani občine. Lepo ste se vprašali, kje bomo dobili ta denar, tudi s to manjšo investicijo, se pravi s to cenejšo, se jaz sprašujem, kje bomo dobili ta denar, glede na to, koliko bo treba v naslednjih letih zagotoviti za ureditev pitne vode. Ne? Na koordinaciji so svetniki dobili podroben izračun investicij, tudi v nadaljno investiranje v vodovode in kanalizacijo in če pogledaste, dokdaj sežejo te investicije, boste videli, da res nimamo v tem primeru nekega velikega obsega denarja, tako da tle na tem mestu je treba začeti iskati tudi prihodke. Mi smo se danes v glavnem pogovarjali samo o odhodkih, ne, kam bomo dali, kam ne bomo, kaj bomo investirali. Problem je pa tudi prihodkovna stran in ta mene še bolj skrbi kot odhodkovna in tle bo treba res veliko, veliko energije vložiti za to, da se dobijo dodatna sredstva in pač v tem naslednjem, v tem mojem mandatu bom pač delala tudi sama v tej smeri, se pravi na strani prihodkov. Z upanjem, da bo kaj prišlo. Hvala. Naslednji ima repliko Grega Velušček.
Županja, verjetno se vsi strinjamo, da je ta obvoznica nujno potrebna. Ne? Zdaj, jaz govorim o različnih trasah. Ne? Svetnik Đurič, ne? Res da je treba 20% dati sofinanciranje občine. To je verjetno za pločnike in podobno infrastrukturo, ki itak je v pristojnosti občine. Ne? Če se daš, trasa podaljša, ne? Ni nujno, da se podaljšajo tudi te recimo pločniki in podobne zadeve. Ne? Tako da
dajmo biti korektni in povedati, kaj zauzema teh 20% sofinanciranja. Ne? To me zanima. Hvala.
Jaz bi edino to omenila. 25 let skoraj sem tukaj na tej občini. Ostal obvoznico skoraj od prvega dneva te občine. Sem spremljala debate in to. Od leta 86 je bil v planskih aktih, ki jih je delala še takrat Novogoriška občina, je bil koridor. Koridor v tlorisu, ne, kot bi potekala. Ugotovila sem, da v enem delu tam do plastika je trasa te regionalke, te bodoče obvoznice, identična. Se pravi, umeščena med železnico in temi stanovanskimi hišami tam. Razlika je bila samo, ali gremo še en koridor, ene regionalke po nekih kmetijskih zemljiščih. Se pravi, kaj imamo v kanalu? Imamo hrib, imamo regionalno cesto, imamo Sočo, imamo lokalno, imamo železnico, imamo spet lokalko, ki bo ratila državna kolesarska tudi in spet hrib. Zdaj mi pa povejte, v 25 letih sem rekla, bilo kdo ne prije z rešitev, če je pametna, ne, bo država sigurno, pač bo začela jovo na novo, projektirati uno gor dol. V teh 25 letih, takrat, ko se je za umeščanje obvoznice v prostor, so bile predebatirane, ko bi rekla, malo proučili so tri variante. Varianto z leta 86, varianto, ki je bila nekje umestna in bi pršil tale most, bi šel bolj poševno in bi pršil nekje pod zdravstvenim domom ven in najkrajša možna varianta. Najkrajša možna varianta, skoraj težko bi rekli obvoznica. Razbremenila bi pa promet skozi center kanala, zaščiteno jedro, ki ga dejansko preseka državna cesta na pol. Ampak ta problem imamo tudi v Desklah. Državna cesta preseka naselje. Nažalost smo, naša dolina je koridor neke državne infrastrukture. S tem, ko imamo pomembna podjetja in uno, je tovor, je uno, je gor, je dol, je regionalna cesta za celo Soško dolino in če se začne na novo, bo začela direkcija, kot je državna cesta, ja, bo začela projektirati od idej in uno. Ampak kaj bojo kot ideje prišle ven? Ideje so bile, da bomo šli viadukti gor sred hriba. Se pravi, da samo z vrha dol se bo še gledalo na sebe. Pa je bilo rečeno ne, to pa ne. Kako le bomo ratali, kakor nekje tam na Krasu, bo vas strahov, ne bo več prometa tam. Mislim, to je bilo toliko vprašanj, toliko dilem. Takrat je bila pač skoraj pripravljena. Podpisani so više sporazumi o sofinanciranju. Dejansko je bil en delež od občine, nekaj bi bilo od Soških še na račun hidroelektraren, ne? Nekaj bi dala država in takrat dejansko smo vedeli, da pametne rešitve ni, ampak nažalost jaz se to danes ne vidim. Bilo kdo, če pride z neko pametno rešitvijo v državnem svetu, ali kjer je bila razprava, so govorili o podvozih, o tunelih, o... Ja, ja, ampak to za državo bo čez 30 let.
Marko Vucek, prosim repliko.
Se pravim, ko je Neves povedala, kako bi bila ta odvoznica, sama država je naredila tudi ekonomsko upravičenost in zatem stoji, pravijo, mi lahko obvoznice tudi ne naredimo, je 20 let ne bo, ma za 20 let je bila županja zraven, bo isti projekt tak, kot je. So bili pa res pametni ljudje v kanalu, naprimer, ne vem, tukaj je poslal gospoda Božiča v državni svet, ki imamo na magnetogramu, ko so mu rekli, povejte nam pa, ki bi bilo dobro, ker ne vidu druzga, je rekel, naredite pa tunel. A tunel si želimo. Hvala lepa.
Marko, naslednji prijavljen Jože Valentinčič.
Hvala. Lejte, dosti je govore o teh meritvih neodvisnih, odvisnih, takih ali drugačnih. In da ne bo pomote. Jaz sem za to, da se naredi meritve. Ampak najprej se moramo nekaj tukaj izmeniti. Da bomo te meritve upoštevali. Ne, kukar je bilo do zdaj, ker če so ti meritve pašale, so bile v redu, če pa te niso pašale, pa niso bile v redu. In če se bo to nadaljevalo, pol je brez veze oziroma metanje denarja proč. Če pa se zmenimo, da bo naredila institucija meritve in tisto so zavezujoče,
polja. Če se bomo pa nahajali med ali poljena pod noge, ne, ta pa ni, ker je tu pa ni tako, pol pa ne bomo vršen kamer. Hvala.
Matjaž Berlot, še zadnja replika, pol pa bom jaz počasi to prekinila, ker imamo preveč. Ja, sej, še eno mu damo, pol bom pa, pol pa ne bomo mogli več.
Bom zelo na hitro. Prvo, glede obvoznice, ni več rekel, da zbiramo med tremi slabimi možnostmi, zbrali bomo pa najslabšo. To je cilj kanala, očitno. Med tremi slabimi bomo zbrali najslabšo. To je interes, to je cilj kanala, to je cilj naše občine. Se pravi, tako gledamo mi za naprej. Druga zadeva, podpiram Tina, to, da se pridobi sredstva. Sredstva se bo pridobilo verjetno tudi s tem, na ta način, da če bomo spodbujali tudi drugo gospodarstvo, če bomo zgradili obrtno cono, to, kar delajo druge občine, pogledamo, kaj je naredila občina Ajdušna konkretno v zadnjih 30 letih, to je nemogoče pričakovati tukaj in v treh letih, ampak tukaj ni bilo narejenega od leta, ne vem, da je 96, ko je bila občina ustvarjena, nič. Dejansko nič. Tretja zadeva pa glede meritev smo edina občina v Sloveniji, ki glede na to, kar se tukaj dogaja, podpiramo to, kar se dogaja. Povsod drugje se upirajo, tukaj pa podpiramo in očitno si želimo tega, kar se tukaj dogaja. Hvala, sem zaključil za danes.
Hvala za pripombe. Ne vem, če je prav vse tako, no. Naslednji prijavljen, Andrej Valentinčič.
Danes smo dosti govorili o odhodkih, o prihodkih. Ne. Lahko gremo samo v sosedno občino Brda, kjer je na zadnji razpisu pridobila 1 200 000 evrov za obrtno cono. Tako da evropskih nepovratnih sredstev. Samo sosednja občina je lahko zgled kanalske občine. Hvala.
Hvala za pripombo. To, kar ima občina Brda 1 200 000 za obrtno cono, ima občina Kanal ob Soči 1 800 000 za kolesa, 1 960 000 za kolesarske poti. No, sej, to je tudi spet širša tema, to so sredstva iz dogovora za razvoj regij, ki pripadajo občinam, pač nekatere občine so dobile kolesarske poti. Druge občine so dobile obrtne cone, tisti, ki so imeli pač pripravljeno dokumentacijo ustrezno, so pač se lahko na obrtne cone prijavljali, drugi so se pač prijavljali tam, kjer se je dalo prijaviti. Župani tudi tolminskih občin, s katerimi se dosti pogovarjamo na temo tega kolesarstva, se lih tako ne strinjajo s tem, da urejamo kolesarke med tem, ko imamo naše občinske ceste problematične, ampak to je tisto, kar smo lahko edino počrpali strani države. Tako da pač rajši smo vzeli to, če nam že ponujajo, kot pa nič. Še replika David Bavdeš, bomo pa počasi zaključevali, zato ker smo šli že izven poslovnika, no.
Jaz bi samo par stavkov rekel o teh meritvah, ne. Te meritve, to ne gre za to, da se enkrat nekaj izmeri, to je živ organizem, kuri se vsak dan, vsaki dan se to dogaja, lahko se menjajo količine, odvisno, kaj se to noter prinaša in to je treba redno spremljati, ker to ni stvar ene stvari, to je treba gledati na zemljinah, na vsem, kaj se dogaja in kako vpliva na naše zdravje in na zdravje naših potomcev. In zato to si moramo, po moje enkrat, ne morejo sami sebi prvič meritve izvajati, kadija tuži, kadija sudi, ne more tudi tako biti, ne, to se strinjam, nekaj neodvisne, ampak to je treba spremljati, da vidimo, kje smo iz leta v leto in kam gremo, samo toliko.
Hvala, David. Jože Valentinčič, naslednji prijavljen. Pol se mislim, da ste pa tudi že vi izčrpali replike, tako da še te zadnja.
Moja replika Matjažu Brlotu. Matjaž, rekel si, od treh variant bomo izbrali glede voznice, bomo izbrali najslabšo. Zato predlagam, da pa predlagate četrto, ki bo vzdržna, in ki bo šla skozi. Hvala.
Hvala, Jože. Naslednji prijavljen svetnik Simon Kodelja. Prosim, Sime.
Ja, hvala za besedo. Zdaj me že Jože tle prehitil. Tako da tudi jaz, spoštovani svetniki, vse te predloge, ki ste jih danes vrli dam na mizo, oziroma vsem tistem, ki se zdi, da nismo zainteresirani za to občino, prosim, da prijete s konkretnimi predlogi, s konkretnimi rešitvami, kdo bo izvajal meritve, kako jih bo izvajal. Mi smo jih potrdili pred, v prejšnjem mandatu, ki sem bil. Tudi jaz, bom rekel tako, živim pod kaminem, še bolj blizu, mogoče, kukor do tiskov pije, da požira zrak, ne vem, kaj še tak pa drugačen, ampak jaz nisem tiskov izjav, jaz sem tiski, če imeti stvarne rešitve in, tak, in, tudi, in to konkretne rešitve. Hodim tudi jaz v fabriko, hodim se tudi jaz imeti s Fortunatom dole, ampak več kot toliko svetniki ne moramo narediti. Če pa vi mislite, da se da, potem predpeljte inštitucijo, tako kot je rekel prej Jože, da jim boste verjeli na konc. Ne, da se reče, ja, to pa niso prav. Oprostite, tako je. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Še Peter Nanut, tudi zadnja replika.
Kratko, hvala še zadnjič. Meni gre sem tako, da je na živce, ko se zelo primerja občino Kanal pa občina Brda. Občina Brda je občina Brda, ima svoje naravne znamenitosti, tako leho. Občina Kanal ima svoje potencijale in zdaj tle primerjati, kaj je boljš pa kaj je slabš. Mi imamo blazen potencijal za razvoj, ki ga pa verjamem, da bomo še izkoristili. Hvala.
Hvala, Peter. Ja, lepota občine Brda je tudi ta, da so očitno ljudje povezani in delajo vsi skupaj za en skupen cilj. Naslednji, Aleksander Štrukelj.
Ja, hvala za besedo. In ko smo že malo začeli to razpravo glede meritev, se mislim, da to bomo mogli naprej še se tega dotakniti, ampak jaz mislim, da moramo delati na tem, da je treba ustaviti to kamineno sondo, ki bi merila 24 ur na dan meritve in tle bi mogli imeti eno režijskih obratov, eno dostop vsako uro in da bi to zadevo pogledal in spremljal. Kaj ti, ko so meritve, lahko se kuri z enim gorivom, ko pa ni meritev, se kuri pa z drugim gorivom. Tako da treba bi mogli spremljati 24 ur dnevno. In to mislim eno sonda, ali bi mogla občina nabaviti ali pa oni. In to je vse, kar bi mogla biti merodajno. Ja, ne vem, ker je to pristojen, ampak... Ne.
Hvala, Aleksander. Grega Velušček, še eno repliko maste, smo preverili.
Lahko je tudi sedma, ne samo o tistih 20%, ki vsebujejo, nisem dobil odgovora. Drugač pa predlagam, da se o teh temah v prihodnosti uvrsti točko na dnevni red, ker tu je na 2 minuti replike, sem pa tja, nema pršne kamer. Ne. Pa tudi gradivo je tako bolj vsak malo po svoje. No. Hvala lepa.
Ja, se strinjam, Grega, da to ni, da niso teme, ki bi jih lahko obdelali tu v 10 minutah, so ja, pač kot pobude, jih lahko sprejmemo. Direktorica občinske uprave bi še eno pripombo.
Samo še povedala o obvoznici. Izbor je narejen bil za variante 2001. Od takrat se je začelo potem tudi projektirati. Projekti so narejeni, projekti so revidirani. Direkcija izvaja parcelacije, potem bo v nadaljevanju potrebno dobiti, kjer se posega na tuja zemljišča, potrebno bi bilo dobiti ta zemljišča, se pravi pogodbe z lastniki. Tako da projekt je pripravljen v fazi, da bi šel lahko po gradbeno dovoljenje in bi bil v kratkem narejen. Začel se delati, no, zdaj v plan so ga dali, mislim, čez 2 leta naprej zaradi civilne iniciative. Drugače pa je, občina spreminja plan, občina začne iskati variante, seveda skupaj z direkcijo. Potrebno je izdelati strokovne podlage, variantne rešitve, idejne rešitve. To pomeni, da smo popolnoma na začetku. To pomeni, da vso to toliko letno delo damo v predal in se začnemo pogovarjati od začetka. Samo to.
Ne, se je slabo delalo, ne?
Ne, se ni slabo delalo. Delalo se je v skladu s takrat, kukor so nam dajali navodila, ko so se naredili idejne projekte, kukor je država rekla, kaj podpira. In sem vam povedala, jaz bi presneto rada videla urbanista, ki bi pripeljal za kanal, jaz govorim konkretno za kanal, v to ožino, pametno rešitev državne ceste. Poleg tega jo imamo, ali se bi ta poširila, jo ne moramo, neka nova, še ena trasa, kaj bomo imeli, samo neke linije tukaj, nekih državnih koridorjev in pa lokalnih cest. Ne. To bo razvoj kraja, ja, ne vem.
Hvala, Nives. Naslednji prijavljen na razpravo, tokrat svetnik Miha Čargo.
Ja, hvala. Neč kuda ne bo. Jaz imam en predlog. No, v Deskih imamo tist nov zbirni center in ti zbirni center je odprt samo zjutraj. Ne. Zdaj, mislim, da nismo vsi v penziji. Ne. Tempo življenja je tak, da se dela tudi ob sobotah in zdaj so upravičeni samo tisti, ki so v penziji peljati. Ja, se v sobotih je samo zjutraj, ma tudi eni nekateri delajo tudi zjutraj. En dan, če v Bodrežu popovdne, bi lahko bil tudi pa dol v en dan popovdne. Če lahko tu s komunalo malo se zmeni se.
Hvala, Miha, bomo to z urnikom preverili. Marino, prosim, če si zabeležite. Replika Jože Valentinčič, Deskle.
Jaz bi pa rad opozoril komunalo, da ki stavijo smrtnice po tistih javnih tablah, da je bilo čas enkrat tudi, da bodo malo oni očistili tiste lepilne trakove dol, ker limejo z nekim trakovmi, ne moreš obrisati dol. Prosim to, da Vinko ali Dujma, da to ne enkrat, enkrat to očistijo. Hvala lepa.
Jože. Hvala, Jože. Je še kdo prijavljen na razpravo? Imamo še eno točko na koncu, veste, tako da... Še kdo? Marko Bucik? Nobenha. Potem gremo na sedmo točko. To točko moramo sprejeti še en sklep glede potrjevanja investicijske dokumentacije. Prosim, kar Nives, če samo na kratko poveste o tem sklepu.
Torej, za vsako investicijo, ki je uvrščena v občinski proračun ali če tudi so večja vzdrževalna dela, pa so financirana z evropskih sredstev, imamo mi v načrtu razvojnih programov predvideno to investicijo, da jo uvrstimo v načrt razvojnih programov, pa je potrebno narediti dokument identifikacije investicijskega projekta. Ti dokumenti se izdelujejo za zahtevne objekte, za katere kandidiramo preko na evropska sredstva se poslužujemo tudi zunanjih izvajalcev, drugačih pa naredimo interno, vsaj v minimalni obliki, da prevetrimo vse točke, ki, da smo to investicijo nekako pripravili, jo tudi ocenili, da je primerna, da se jo vrsti v proračun. Ti DIP-i so na pogled na občinski upravi, ker če ne bi bilo zraven proračuna, še enkrat te dokumentacije fotokopirane. To projektno dokumentacijo pa, ko se prijavljamo, to mora biti potrjena. In mi predlagamo, da za vse te projekte, ki jih s proračunom potrdimo s sprejemom proračuna, ta načrt razvojnih programov, predlagamo, da se da pooblastilo županji, da, ko včasih se zelo mudi zaradi prijav, seja je enkrat na mesec, se pravi, da potrdi, potem pa bi se znanila na naslednji seji občinski svet. Za večje investicije pa itak so posebne točke na sejah sveta, da se potem to potrjuje. Ne. Ampak za tele, te, ki so naše v tem našem proračunu in to mislimo, da je to najbolj primerna rešitev in tudi, da ni ovir, ker drugač bi mogli imeti dopisne seje ali izredne ali karkoli.
Hvala, Nives. Odpiram razpravo na ta sklep. Ja, po moje, ja. Ma kdo kako pripombo? Vprašanje še? Nobeden, potem gremo pa na ugotavljanje prisotnosti. In prehajamo kar še na glasovanje. Ne, po moje, ta ena najdaljša. Ugotavljam, da je sklep 17 glasovi za in nobenim proti potrjen. Gremo na sedmo točko dnevnega reda, premoženske zadeve. Predlagam, da kar se predstavijo vsi trije sklepi skupaj in to tudi prosim vede direktorice gospod Nives Prijatelj, da poda kratko obrazložitev.
Torej, pod premoženskimi zadevami imamo predlog sklepa o potrditvi spremembe občinske meje. Gre se za to, da, na hitro, če pokažem, mi govorimo o parceli, eni ali drugi, tista 1175 skozvali, tri. Belo je Goriška občina, zeleno je naša občina, potek ceste, ki gre po našem, pa v neki točki gre čez Novogoriško občino. Podoben primer je tudi ta druga gozdna pot. Ne, se pravi, tukaj v nekem kvadratku. Geodetska uprava ima projekt usklajevanja občinskih mej. Geodetska uprava je pač poslala predlog, to so te rdeče črte za naše meje, poslala nam je programsko orodje, da tele predlagane meje pregledujemo in tukaj smo ugotovili, da bi bilo pametno, tudi glede na to, da v OPN-ju namenska raba za te ceste, smo jo mi že dali, da je to na območju naše občine, smo predlagali Novi Gorici, da bi se uskladila meja, da bi bila ta cesta po našem, po zelenem, ne, se pravi obe te, ne, in to je zdaj ta sklep. Ne. Ta sklep, Gorica, naš predlog je soglašala s tem, potrditi pa mora ta oba občinska sveta in potem se to preko geodetske uprave se ta meja popravi. Tore, to je eden. Drugi je, v zemljiški knjigi imamo še veliko primerov za ceste, ki so že imajo status javnega dobra, ni pa opredeljeno, ali je to državno ali je lokalno. Se pravi, če je državna infrastruktura, je javno dobro, gospodarska javna infrastruktura v upravljanju države, občine. In dejansko moramo mi to v zemljiški knjigi popraviti. Zdaj nimamo denarja, se so dobili in tudi časa, da bi to generalno vse naenkrat. Ne? Tam, ko naletimo na probleme pri projektiranju za pridobivanje gradbenih in to, postopoma rešujemo te probleme. Se pravi, da te odseke cest, v tem primeru imamo tukaj odsep Zadol, odsep Ilovica Murovci, odsep za Brdo Gomilnica in, ja, in ena je v Kalu nad kanalom, v Ligu, ne, Lig Markiči Ukanje. Se pravi, za te ceste predlagamo, da se sprejme sklep občinskega sveta, da je to grajeno javno dobro v lasti občine in na osnovi tega bo občinska uprava izdala odločbo, ki bo osnova za ureditev stanja v zemljiški knjigi. Tretje je pa, na vloge občanov smo že v preteklem letu v načrt razvojnih programov dali, da jim bomo odprodali dele zemljišč, ki so v naravi navadno že nekako, pač jih uporabljajo ali za dvorišča, ali so celo pozidane in to. Se pravi, na njihove vloge smo mi že pridobili mnenja krajevnih, ker se je ugotovilo veliko krat, da je treba še to odparcelirati, da se jim samo dele teh parcel proda, se je izvedla parcelacija in zdaj smo prišli do stanja, da smo prišli do novih parcel z novimi številkami, ki imajo še vedno status javnega dobra, ampak da jih bomo mi dali v prodajo fizičnim osebam, moramo status javnega dobra ukiniti. Se pravi, ko se bo ukinilo, bomo mi nadaljevali s postopkom prodaje fizičnim osebam. Hoda.
Hvala, Nives. To točko je obravnaval tudi odbor za okolje, prostor in varstvo okolja, tako da prosim predsednika, da poda poročilo odbora.
Hvala za besedo. Vsi trije sklepi so bili soglasno podprti in sprejeti. Pa verjetno gre tudi zdaj še tukaj na glasovanje. Ja, hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, prihaja Aleksander Štrukelj, prijavljen na razpravo. Prosim.
Ja, hvala za besedo. Ma jaz, tle, kar se tiče tega javnega dobra po vasijah, nekaj se re, jaz mislim, da tle, zdaj ne vem, ker sem tudi jaz bil krajevni, krajevna da predlog, res se ona odpovije, je pa zdaj ne vem, kako ste tle, je pa vsekakor treba pridobiti soglasje od vseh krajanov, bi rekel, ki mejijo na tisto parcelo, ki so mislili prodajati, kajti pred leti so bili javno dobro je bilo namen, da so lahko vozili in v Skeden in v Štalo in kje vem kje, in zdaj pa tam lahko nekdo je tisto zadevo opustil in nekdo izrazi namero in se pač tam kupi tam nek del dvorišča, ta drugi sosed pa ne more jeti v Skeden pa v Kleta in kje vem kje. Mislim, to je treba biti pazljiv in je treba verjeti mesto glasje nekako tudi tistih, ki tam mejijo na tisto precelo. To je moje mnenje, ker sem že se soočil s tem težavom. Hvala.
Mi povedla, da ko se odparcelira, pri postopku parcelacije geodeti vabijo vse mejaše. Se pravi, najbližji so zagotovo vsi seznanjeni, če delamo parcelacijo. Problem bi bil, če bi to tikalo v nadaljevanju nekoga, ki je dal, ampak dejansko to z mnenjem krajevne in s temi postopki mislimo in tudi sami malo gledamo, da odmerjamo, da še vedno ostane javno dobro. Sem povedala, to so lahko primeri, da je že pozidano, da so pred leti že posegli stavbo z dvorišč, pa uporabljajo za dvorišče, ne? So taki primeri, ki dejansko to že uzurpirano. Kdorkoli kaj imel pripombe, preden prije do prodaje, da se še kakšna služnost upiše ali karkoli, je še zmeren čas, da se potem to upošteva.
Ja, ne vem, primer recimo v Trstenih, pa bilo recimo tudi na Robih, pa tudi za Vrhom so bili primeri, ne, ker pač nekdo izrazil želje neko kupiti. Tam nekaj javno dobro, ostali sosedje pa niso bili s tem seznanjeni. Ne. To so bili primeri tako, ne. Kaj si pol naknadno izvedli, pol človeka je bil že notri v predlogu, ker je bil že na vlastne deske, pa so izvedli posredno, ne, da se pač nekaj prodaja. Ne. Tako je tam, če reči, to je treba biti malo.
Zanima so javna, sveti krajevne imajo, sveti ki so... Dobro, drugač pa za naprej bomo pa videli, če se da še karkoli že pri vlogi zahtevati.
Od nekaj javnega dobrega, ne. Ker se lahko opustilo, in posledično, kar nekdo kupi nepremičnino, pač ne more, ko se nekaj ali klet, ali pa ne vem kam.
A imate vi pripombo konkretno na ta sklep, ali ne?
Ne, vse sem predelal, vse ni problema, pa jaz ne poznam kraja, ne vem, ki ljudje, to ni mnenja krajano, so krajano, ki so napisali, a rabijo, ne rabijo. Ja, če veste, da je prav rešeno, jaz se pač s tem strinjam, ne.
Hvala, Aleksandar. Prijavljen na repliko, svetnik Bruno Kolavini.
Ja, hvala za besedo. Več ali meni je direktorca povedala vse, zakaj se gre in kaj je. Glede na to, da je tudi veliko tlekala noter, kot vidite, ne, tiste ceste so pač vse ceste, po katerih že teče promet in po katerih bo tudi teko vodovod, če se ga bo delalo. Ne. Tako da je prav, da postanejo občinske. Ste povedali, da to ni nič noben strošek ali karkoli. Kar se tiče pa teh parcelacij, imamo tle v Kalu Cetreš pa Vrhavč. In pri parcelaciji, kot je povedala, so bili zraven tudi krajani, sosedje, tudi jaz sem prisoten, ker je mrske tudi agrarna skupnost zraven, ker sem predsednik. Tako da jaz, kar se zdaj dela, mi ne damo kratko soglasje, so zraven prisotni vedno vsi.
Ja. Hvala Bruno. Naslednji prijavljen na repliko, svetnik Risto Đurić.
Hvala za besedo. Glede tega, služba geodet tiska upravlja parcelacijo ali za privat osebo, ali za osebo, ali za občino, za kogarkoli, preden pride na parcelacijo in želi odmeriti določeno parcelo, so na to parcelacijo povabljeni vsi majaši, vsi sosedje. Tako da sama inštitucija, ki upravlja to parcelacijo, ne more opraviti, kar mora tudi zapisnik napisati in tudi pole vsi ti mejaši in sosedje dobijo tudi ta zapisnik in odločbo. In če nekdo ima pripombe na te zadeve, se mora na to pretožiti. Ne? In tu jaz ne verjamem, da se ena zadeva nekje izvede za nekdo. In za vse te parcele, ki se bojo prodajale, odgovorna krajevna skupnost tudi mora ugotoviti, kjer je ta parcela, a posega v kakšne zadeve in tudi da soglasje ali pa ne da soglasje. Jaz konkretno v krajevni skupnosti Kanal vem, da smo imeli tri taka primera, ker nismo dali soglasje, ker smo ugotovili pač, da tam so zadeve sporne in smo predlagali občini, da ne proda to zemljišče, zato ker ni dala soglasje krajevna skupnost.
Čas je potekel. Še kdo prijavljen na razpravo? Če prijavljenih na razpravo ni, bomo glasovali o vsakem sklepu posebej, se pravi trikrat glasujemo in najprej ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ja. Ugotavljam, da je sklep 7a s 17 glasovi za, nobenim proti sprejet. Prehajamo na drugi sklep. Spet ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. In tudi tu ugotavljam, da je sklep 7b s 17 glasovi za in nobenim proti sprejet. Še za tretji sklep, prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da tudi sklep 7c s 17 glasovi za, nobenim proti sprejet. Zdaj imam samo še eno obvestilo. In sicer za naslednjo sejo občinskega sveta smo se že pogovarjali na koordinaciji. Mi bi želeli čim prej, da se ta proračun sprejme in če je možno, bi prosili, da se tisti datum naslednje seje premakne na 3. april, to je sicer sreda, ampak s tem bomo pridobili vsaj en teden časa. Tako da se ne bo treba niti sprejemati sklepa o začasnem financiranju, poleg tega pa bomo lahko začeli hitro z objavljami javnih razpisov za društva in ostale, ki to nujno potrebujejo. Tako da, če nima noben nič proti, zdaj pač izjema. Žal. In še ena druga stvar, prej je Marko Bucik omenil, da imamo tu en tak lep protokolarni prostor in zdaj, ko smo že toliko dolgo tu razpravljali, bi jaz kar predlagala, da si ogledamo še ta protokolarni prostor v zhodnjem nadstropju, da boste videli, kako je lepo urejen. Hvala lepa in se vidimo na naslednji seji.